Дмитро Стус. Життя і творчість Василя Стуса. Відповідальний за випуск Микола Ляшенко. Символ авторського права видавець. МП «Фотовідеосервіс» 1992. Народжуючи, нас не питають. А жаль. Василь Стус. Важко писати про поета, цілковите виповнення котрого так і полишилось назавше в ноосфері духу. Остання збірка втрачена вже назавше. Які будь критичні та публіцистичні роботи виходять до читача надзвичайно важко як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. І лише поезії останнього періоду, і то з великою кількістю помилок, здається, друкували чи не всі газети, ледь забувши про зовсім недавнє упослідження на своїх сторінках імені Василя Стуса. Сумно, але політична заангажованість знову перемогла поезію, переважно твори для друку добирались на підставі тогочасної політичної ситуації, а не власне поетичних вартостей.
Утворилася звична ситуація поверхового ознайомлення читача, як же, читав у газеті.
З певною інтерпретацією творчості, яка мала на меті витворення стереотипу поета-мученика.
Прикрим і непотрібним тлом цього видаються титанічні поетові намагання вибудувати духовну державу під небеся.
І це зрозуміло. Надто добре полишилась у пам'яті звичка не заглядати за обрій і вдовольнятися визначеним видивом горизонтів. У часі, коли добра половина сьогоднішніх публікаторів воздавала хвалу вбивцям поета, творчість Василя Стуса існувала для вузького кола соратників і була захищена мороком незнання від усталених догем патентованих класиків. В умовах здеаристокрагізованого суспільства, коли право сильної, яке загал завжди визнавав чи не єдиним, твори поета допомагали протистояти духовній нарузі. Відбувалася розмова рівних, де кожен дивився за край кола буденності і не потрапляв у лещата духовного рабства.
Сьогодні ж, за позірним захопленням зовнішніми проявами мужності, вже яскраво окреслилось прагнення іконописання з Василя Стуса. Бо ідол мусить бути, аби змусити нових спраглих духом молитися на підфарбовану до потреб нової доби оздобу безнебного світу.
Створюється трагічна ситуація ліплення німбу боженьки з того, хто впродовж усієї творчості переступав грані та рушив канони.
Дружний, як і завжди, хороспівувачів не завдає собі клопоту осягнути творчість та біографію, пізнати витоки та джерела наснаги, не прагне навіть, хай із запізненням, зробити творчість Василя Стуса набутком сьогоднішнього літпроцесу. Натомість, з вартою кращого використання впертістю, формується образ поета-мученика, поета-борця. Адже так важко зрозуміти вчорашньому свідомому матеріалістові, що зовнішня свобода є не вповні свободою, як і те, що в замкненому чотирма стінами маленькому просторі може не тільки вміститися цілий світ, а й витворитися імперіалізм духовий, 33, акумулятор усіх духовних надбань людства. Врешті, найкраще це висловив сам поет у листі до мами, мою долю треба заслужити у Господа.
Звідси внутрішня впевненість навіть у перші місяці неволі. В одному з перших листів до батьків після приїзду в Дубровлах поет писав: «Прощу вас, дуже не сушіться мною, бо то нічого не дасть.
Крім того, я й тут щось пишу на сором і злість тих, котрі так жорстоко поводяться з людиною, яка має честь і совість.
Я себе чую так, як у 1960 році роки відбуття військової повинності ДС, але вільніше.
Оце перечитав татового листа і додаю.
Я вини своєї не чую і засуджувати мене не було за що, отже, тобі, тату, треба б написати спочатку до Верховного суду Українська Радянська Соціалістична Республіка, хай дадуть відповідь по сутню, за що вони засудили мене. Утішайся тим, що мене люди згадуватимуть добрим словом, а винних у ваших сльозах, то навряд, 23, арк, 1, 4.
На сьогоднішній день на батьківщині поета не вийшло жодної монографії, предметом дослідження якої була б творчість Василя Стуса.
І залишається лише дякувати Богові, що далеко на чужині знайшлись люди, котрим була небайдужа творчість та сама доля поетова.
І, крім видання поетичних збірок, вони зібрали розпорошений по різних періодичних джерелах матеріал і видали дві достатньо цікаві книги «Василь Стус у житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників», «Упорядники Осип Зінкевич та Микола Француженко», «Українське видавництво Смолоскип ім.В. Симоненка», «Балтимор Торонто», 1987, та досить нерівну книгу «Стус як текст», під загальною редакцією Марка Павлишина, «Мома 8&2 Мюек Біту Бауіс 8 Стіом», Мельбурн, 1992. Отже, потреба та інтерес до цієї поезії існує. Але парадоксальність ситуації полягає і у тому, що цікавість власне до творчості значно вища в іноземців, аніж у земляків. Святими стараннями Анни Галі Горбач та її доньки ім'я Василя Стуса стало відомим німецькому читачеві в листі до А.Г. Горбач, який нещодавно повернули родині з Комітет державної безпеки. Поет дає високу оцінку цим перекладам. Ярослав Ласовський переклав вірші Стуса на англійську, і ці переклади склали книгу «B.S.S. Reuters», що побачила світ 1987 року, переклади на іспанську та португальську здійснила Віра Вовк, на російську – Олександр Закуренко та Юрій Біліков. Усім велике спасибі і від родини поетової, і від близьких йому людей. На превеликий жаль, більшість біографічних матеріалів хибують на неточності, частково й тому, що саме життя не надавало змоги встановити істину. У виданні 1990 року у Варшаві збірочці «Веселий цвинтар» ми вже подали поетову біографію в формі хронологічної таблиці, та й сьогодні біографія не є вповні вивчена нами, і ми будемо вдячні будь-кому за допомогу та нові факти чи вірші. Варто зазначити, що, за влучним виразом українського поета, єврея за національністю, Мойсія Фішбейна, прикурювання від Стуса набуває часом і трагічних форм. Так, у книгу спогадів про Василя Стуса, що готується вже кілька років у видавництві «Український письменник» за редакцією Олега Орача, добір матеріалів проводився часом на підставі посади авторів, а не вартості матеріалу. Як наслідок, значна частина спогадів про поета, навіть при умові виходу книги, залишиться недоступною ширшому колу читачів. Але мало кого це сьогодні цікавить. Врешті, як і повідомлення про спалення «Птах у душі» останньої збірки поета, котра містила близько 300 оригінальних поетичних текстів, всуціль неримованих, та 300 перекладів, а тепер висвітила на побільшеному склі лише один-два вірші та з десяток перекладів, усі роблять вигляд, що так і має бути. Рідні вже давно забули, що то є сльози, товариші ні на що інше і не сподівалися. Чотири, втім, дивуватись нічому – байдужість до спадку, який ще й використати не так просто, в національному, сказати б, характері. Натомість, поезія Василя Стуса мов би виросла рангом, уведена до шкільної програми. Певне, найбільшою помилкою було ведення до рангу програмного «Як добре те, що смерти не боюсь я». Бо як збагнути 17-річному юнакові, що ця гостя вже не раз зазирала до домівки поетової, отже, стала вже, мов би, звичною. Та й як не навикнути до сієї думки, коли живими ви от свідання вийдете, як казав наглядач Новицький. Є й інші застереження щодо ведення до програми цього твору. Перше, що заповітами та сповідями ми вже ситі настільки, що в мужності їх авторів часом навіть готові побачити мужність власну.
Але відсутність цієї мужності у вчителя не всім же за колючими дротами сидіти.
Створює певний бар'єр недовіри, що вже давно сформований різницею проповідуваного та власним життям переважної більшості українських авторів. Бо де ви бачили пошуки компромісів із власною совістю позитивних героїв? Тоді як життя змушувало шукати цих компромісів чи не щодень? Друге те, що в суцільно-героїчній буденності загального захоплення первинним накопиченням капіталу твір, що лежить у зовсім іншій площині інтересів, лише створює бар'єр байдужості, а не викликає прагнення зрозуміти. Третє, це не кращий твір поета. Бо хоч і спрощує декларативний характер вірша роботу вчителя, ця позірна спрощеність без глибокого знання всієї сукупності декорацій доби спричиняє природний бар СР між учителем та учнем. Бар'єр логічний, мужність бо не декларується. А те, Попри все, треба зняти капелюха перед шкільним учителем за те, що він, незважаючи на повне забуття державою елементарних обов'язків перед своїм народом та його мовою, все ж продовжує когось і чогось навчати. Для нього, цього вчителя, насамперед і призначено цю роботу. У дійсності, становище з оглядовими критичними статтями про Василя Стуса не таке вже й погане. Тобто, значно краще, аніж з критичними роботами про Василя Голобородька, якого Стус цінував найвище з-поміж сучасників, про Воробйова, Кордуна, Андруховича, про них бо, взагалі, згадують в ряди годи. Серед цих оглядових робіт, що ставили собі за мету реабілітувати письменника та зробити його творчість хоча б почасти доступною читачеві, виділимо «Страсті по вітчизні» Михайлини Коцюбинської, Василь Стус, Миколи Жулинського, «Таємно похований під Н9», Василя Овсієнка, «Погиб пост», Юрія Бєлікова. Ні, він був не такий, Василя Захарченка. «Протест у порядку нагляду», підписано М.О. Потебеньком, «Різьбяр власного духу» Івана Цюби. Властиво, лишається тільки висловити глибоку подяку газеті «Молодь України» та журналові «Україна», котрі першими 1989 року спромоглися подати добірки поетових віршів, обливши його, принагідно, брудом. Сумнівно, що статті писались у редакціях цих видань, але вірність Васалові – понад усе. Неперевірені публікації трапляються і донині. Так, часопис «Політика і час», більше знайомий читачеві за старою назвою «Під прапором ленінізму», в першому числі за 1992 рік видрукував кілька листів покаянних, що їх нібито писано 1972 року. Тоді, правда, влада не наважилась на публікацію. Тож щира дяка причетним до цього. Свідомо уникаю прізвищ, бо єднає всіх страх. У нашій роботі ми меншою мірою орієнтувалися на опубліковане і більшою – на документи, чернетки, спогади. Можливо, тому ми навіть не будемо прагнути відштовхнутися від вищезгаданих праць, а спробуємо систематизувати відомості про Василя Стуса лише на підставі його записів, документів, висновків фахівців-цінителів українського красного письменства, що їх оплачувало Комітет державної безпеки, котрих з повним правом можемо назвати його першими критиками. Значною мірою в цій роботі ми також користувалися спогадами друзів різної пори. Взявши на себе це завдання, ми свідомо вибираємо як провідний принцип суб'єктивізму, бо і світ Василя Стуса суб'єктивний, або світ прийме таким мене, як я є, як мене народила мати, або знищить, б'є мене, але я не поступлюся. Внутрішня переконаність у вірності обраного шляху сильніша за об'єктивні обставини, бо сам я є сам. І є грудний мій біль. Допомогти читачеві пізнали це суб'єктивне сприйняття або несприйняття запропонованого суспільного порядку на 1.6 суходолу і є основним завданням нашої праці. Звідси свідома тенденційність у доборі матеріалу, де все, що не сприяє цьому розумінню, а, навпаки, утруднює його, опущене чи висвітлене недостатньо детально. Основну увагу в книзі приділимо дитинству та юності поета, а про київський період 1963, 1972 і 1980 РР та два тюремних тури скажемо більш побіжно, більш оглядово. Така структура книги, на нашу думку, сприятиме розмоленню джерел, які і на Заході, і на Сході України подібні, треба лише спрагнути за ними. Дошукуючись джерел, ми воліли хоча б побіжно ознайомити читача з ранньою творчістю Василя Стуса, що стала цілющим джерелом для всіх подальших збірок поета. На жаль, далеко не все опрацьовано, але й того, що вже відомо, досить, аби нанести життєвіші маски до створюваного образу. Більша частина нашої праці присвячена біографії та основним життєвим і творчим контрапунктам. Де можливо, ми надавали змогу більше говорити самому Стусові чи очевидцям тих чи сих подій, на ширше відомих речах зупинялися менш докладно, оскільки це викладено у вище названих працях. Сподіваємося, що наша праця буде добрим порадником учителеві в його трудній роботі та сприятиме дегероїзації образу Василя Стуса. О Боже мій, така мені печаль, і самота моя, така безмежна, нема, вітчизни. Око обережно намацує дорогу між проваль. То мій шлях. Повернення, чи не? Ой-о, мій шлях. Світ за очі. Єдине. Пробач мені, кохана прикраїне, і матере, не енроклени мене. Я геть подався. Шалом. Навмання. Я геть подався, стомлений од люті. Рожеві сопки, кригою окуті, а понад ними чорне вороння. І сліпне вечір.
Контур гір немов з картону вирізаний для декору, і вся тобі дорога, вниз чи вгору пішов туди, пішов туди, пішов.
Біографія Василя Стуса. Попри велику цікавість, котру природно викликається постать, біографія цієї людини чи не цілковито полишається розпрошеною, а то й вповні незнаною ширшому загалові нашого люду. Тож, не прагнучи вичерпності, спробуємо все ж більш-менш чітко відтворити життєвий та творчий шлях поета. Допомогою тут нам буде слугувати як опрацьований архів Василя Стуса, так і матеріали спогадів, судових та слідчих документів, які тією чи іншою мірою попали в поле нашого зору. Для зручності життєпис подаватимемо за роками, включаючи в КНВ у нашого тексту як характеристику окремих творів та збірок, так і документальні свідчення з використаних матеріалів. РІК 1938 6 січня, в селі Райхнівка Гайсинського району на Вінниччині народився хлопчина, який ще не відав про ту трудну путь, що йому дарував Господь. В одному з своїх листів до сина, далі цитуватимемо листи Василя Стуса без додаткових пояснень, він писав: «Пам'ятаю, як лежав у колисці, а мама ще робила на полі, в колгоспі, отже, мені було менше року, а нікого нема. Колиска висить на гакові, вбитому до сволока я мокрий, певне, ревів і докучило. Нудно лежати, то я граюся своїми вухами, мну їх у долоньках, 10, с, 1, 2. Над моєю колискою мама співала колискової. Сину мій, сину, не клени батька, а пом'яни. Мене ж прокляту, я твоя мати, мене клени». Коли мама пізніше наспівувала ці тужні слова, мої очі закипали сльозою. Чому не клени батька? Чому мати проклята? Збагнути не міг. А сльози бігли з очей, і я ховав їх, бо встилався сліз. І ще. Ой, люлі-люлі, моя дитино, вдень і вночі, іди ти, сину, на Україну, нас кленучи. І, так само сумно, хіба я не на Україні? Куди ж мені до неї йти? Чому, нас кленучи, мама вимовляла, нас клінучи, я, геть малий, ділив так, нас клін уче і не розумів, потім зрозумів, що це, нас кленучи, 10, с, 10, 12. Протиприродне роздвоєння душі, що так багато визначає і донині в нашому житті, геть пізніше відгукувалося не раз. Я посеред. Між двох світів пливе мій човен. Де не скину оком, по праву руку крутуєр і рів, по ліву руку темно і глибоко. Так мудро нас страждання піднесло понад плавбою і понад добою, пускай на воду зламане весло і стань, уже безпам'ятний собою. 8, с, 78. РІК 1939, пам'ятаю, як та. То повертався з роботи в Рахнівці, це було 1939 року.
А я з гори на долину, геть крута гора.
Біг йому назустріч, аби впасти в його долоні, а він мене піднесе над собою, ІОС 4. На Семена Стуса, батька малого Василька, заведено справу за доносом, що надійшов до совєтських каральних органів. Та Господь змилостивився над родиною, Семенові Стусу вдається завербуватися на один з хімічних заводів М. Сталіно, сучасний Донецьк, куди він і переїжджає разом з дружиною. Пам'ятаю, як у Райхнівці, де я лишився з бабунею, тато і мама поїхали на Донбас, я проказував за нею, отче наш, і же єси на небеси, чи не в цій підсвідомій дитячій вірі та набожності криється секрет Божої долі. Два слова каже вона, я повторюю. Пам'ятаю, як талапався у ставку, мені було рік-два. Пам'ятаю, як ходив до ясел у Рахнівці, ще мама жила в селі, і там виціловував усіх шмаркатих діток, бо любив їх усіх. Пам'ятаю, як мене був налякав чужий собака, знахарка, виливала переляк, водячи білим яйцем довкола голівки моєї і проказуючи «собака, собака, собака, кінь, 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 вівп я вівця, вівця». Допомогло, хоч у дитинстві я трохи заїкався, навіть у школі, 10-1-2. Роки 1940-1941, пам'ятаю, як мене 1940-го року. Тато віз на Донбас, разом із Марусею старша сестра Василя Стуса, ДС. Досі пам'ятаю, як пахло в вагоні, той запах недавно, уже тут в селищі Матросова Магаданської області, де Василь Стус відбував заслання, упізнав і зрадів, так пахло в вагоні. Пам'ятаю, як сміялися жінки донецького бараку, що я хвалився, ходячи в довгій сорочиці, цю сорочечку мені бабуня пошила, з кишенькою, казав я, а їм було чогось відрадно, і ОС, 2-3. Дуже важко визначити сьогодні, чи був би Стус великим поетом, аби доля не запроторила батька в геть неукраїномовний Донбас, де навіть збереження батьківської мови прирікало на КПІни та часткову ізоляцію. Але зі всією певністю можемо сказати, що початки незламності ДУ закладені саме цим вугільним краєм, де кожен утверджує себе на межі можливостей. У цім часі від менінгіту помирає найстарша сестра – Ірина. Пам'ятаю початок війни, як відступали наші. Сусід татарин зарізав лошака, гарного, молоденького, на моїх очах перерізав горло. Я плакав, так було шкода.
А вже як він, сусід, хотів мене нагодувати м'ясом тим, смерділо на весь коридор.
Я рев маревів, аби не присилував до такого гріха, їсти гарного лошака, 10-с. Роки 1942-1943, на жаль, якихось докладних даних про поетову родину під час німецького панування на Донбасі подати не можемо. Єдине, то ніколи і ніде ні сам Василь Стус, ні його батьки не висловлювались з приводу злигоднів того часу, чого не можна сказати про життя у країні рад. Пам'ятаю кролів, що їх ми тримали в час війни. Чомусь поздихали шесліпі.
Трупики лежали в болоті, ой, як мені було сумно. Тоді я не хотів жити, так було гірко і скрушно, за кролями.
10-3-4 РІК-1944 німецька навалами. Нулася. Пам'ятаю, як 1944 року ми садили кукурудзу на полі, викопуючи полин поцілені. Я накидав зерня в ямки, а мама і брат Іван копали. Пам'ятаю, як поранило брата Івана. Як він лежав з відбитою ніжкою лівою і вирваною осколком лівою щічкою. Спав наче, коли ми з мамою знайшли його. «Це на мене зорі з неба посипались», – промовив він, коли мама, не зронивши сльози, бо затерпло серце їй, розбудила його і прикладала ніжку, наче б ніжка ще могла прирости. Більше він не приходив до пам'яті. Я прийшов додому сам, де була Маруся.
Ой, як я не хотів їй казати про біду.
А коли ми видерлися з нею на вікно, може, виглядаючи батьків, я набрався сміливості і переповів їй, що сталося з Іваном. Плакали обоє, а через кілька годин Іван помер. Пам'ятаю, як мене підвели на цвинтарі до тіла, востаннє поцілувати. А я бачив лише родимку на правій щіці його і не хотів, геть-геть не хотів, ні цілувати, ні прощатися з Іваном і його родимкою, ІОС 4-5. Цим же роком сестру Марусю віддали до школи. Василько побіг за нею, та так вони і залишились обоє навчатися в середній школі Н-150 метрів Сталіно. Роки 1945-1954 роки шкільного навчання. Роки, що в автобіографії поетовій від 23.7-66 р. охоплені одним реченням, 1944-1954 вчився в США Н-150-11 СІ. Коли мені було 9 літ, ми будували хату. І помирав тато з голоду спухлий. А ми пехали тачку, місили глину, робили саман, виводили стіни. Голодний я був, як пес. Пам'ятаю коржі зі жмиху, які пекла мама, а мені від них геть боліла голова. То був мій 3-4 клас. Тоді, на тій біді, я став добре вчитися. Вже 4-х клас скінчив невідмінно і до кінця школи мав похвальні грамоти, де в овалах були портрети Леніна і Сталіна. Усе дитинство моє було з тачкою. То везли картоплю з поля, то з мішком я ходив на городи, рвав траву, чи то для корови, чи то для кози, то возив вугілля, збиравши на териконі. Тяжко, жили мало не лопали. А мусиша пехати тачку. Пам'ятаю, як плакала мама, бо вен і була одна подерта, латана-перелатана сорочка, а ми з Марусею ходили бозна п'яте чому. Пам'ятаю, як 1946-1947 РР пас чужу корову, за це мене годували. Я знав, то мама голодна і не міг їсти сам, просив миску додому, аби поїсти з мамою разом. Колись поніс миску, а мама стала сварити мене дуже тяжко, плакала, казала, аби я так не робив більше. Бо їй дуже хотілося їсти, і дивитися на їжу їй було тяжко. А мені ложка не лізла до рота, 10-5-7 часом, читаючи-перечитуючи подібні місця поетових епістолярій, не можеш стриматися, така динамічна, напружена ситуація, такі безмежно невикреслені психологічні мотивації, а ніяких, майже ніяких, коментарів, геть скрізь відсутність філологічної води. Часом навіть здається, що маєш справу з поезією, та сама напруженість, рубаність фрази і наповненість змістом. Та продовжимо спогади дитинства. Пам'ятаю, як першого костюмчика мені мама пошила сама, десь у 4-му класі. І я дуже пишався ним із чорного полотна. Пам'ятаю, що перші штаненята з поворозкою через одне плече мені пошили десь у 4 роки. А мені так хотілося мати паска, аби підперізуватися. Першого сукняного костюма мені пошили в 9-10 класі і ОС 7. Бідність була тим критерієм, на якому випрямлювалось та формувалось усвідомлення «я» людини, батьки котрої за волею долі змушені були терпіти і навіть дечому вірити від початку ворожій їм владі. Адже і працьовиті, і не бідували раніше, а голод та холод все так само нагло стукає до їхніх дверей, як і до дверей будь-якої очисного волоцюги. Що це за світ такий?
О, вкраїнська тополе!
Ти мечем видаєшся лиш здалека. Ти не меч. Ти лиш сум. Ти у горлі гамований крик. Над гобою гудуть. Бурі, грози, хуртечі і халепа. Ти гойдаєшся тужно. І тужиш навколо моріг. 12, Арк 48. Та горда постава і вірність долі виявляються і тут, це і вміння знайти ті маленькі постійні радощі між одноманітністю поданості, і вміння тримати удар, і, врешті, просто вірність та відповідність тим життєвим реаліям, в які тебе, ще геть-геть маленького хлопчика Василька, поставило життя, доля. Звичайно, пізніше, вже доросле сприймання людини завше прикрашає своє дитинство, вихоплюючи з пам'яті лише динамічні епізоди, чи то радість перемог, чи то гіркоту поразок. Але, і це, може, найбільша цінність цього спогаду, тут постає картина життя української сім'ї, що її держава за всяку ціну намагається відірвати від свого кореня. Пам'ятаю, як 1951 року. Я їздив у село, до бабуні. Збирав колосся, постерні. За мною гнався об'їжджик, я втікав, але він, верхи на коні, без тарка з парокінню, наздогнав мене, став видирати торбинку, а я кусав за його гидкі червоні руки.
І таку злість мав 13-літній хлопчик, що одібрав торбу.
А другого дня стерню зорали US-8. І коли сьогодні чуєш, писати про це остерігаються, що Стус не був борцем, то мають геазоп лиш у тім сенсі, що він ніколи не займався боротьбою і не декларував ніде своє вишиванство, бо, справді, не мав його.
Але ось ця здатність до опору, не протесту.
І визначала поетову вірність екзистенції, я мушу чинити саме так. У цьому полі, синьому, як льон, де тільки ти, і ні душі навколо, уздрів і скляк, блукало серед поля сто тіней. В полі, синьому, як льон. І в цьому полі, синьому, як льон, судилося тобі самому бути, судилося себе самого чути, у цьому полі, синьому, як льон. Сто чорних тіней довжаться, ростуть і вже, як ліс соснової малечі, устріч рушають. Вдатися до втечі. Стежину власну биндою згорнуть. Ні. Вистояти. Вистояти. Ні, стояти. Тільки тут. У цьому полі, що наче льон. І власної неволі зазнати тут. На рідній чужині. У цьому полі, синьому, як льон, супроти тебе, сто тебе супроти, і кожен ворог, сповнений скорботи, і погинає, але шле прокльон. Та кожен з них, то твій таки прокльон, твоєю самотою обгорілий, вертаються тобі всі жальні стріли у цьому полі, синьому, як льон. 8.S54.55. Цей вірш, попри зрозумілу закоріненість у дитячих споминах та трагедії батьків, яких нова, народна влада змусила полишити батьківщину, аби шукати прихистку вже зовсім в іншій ментальній закоріненості, окреслює ту серцевину поетового світовідчуття, що в молодому віці сформувалось в менш-більш закінчене ціле, а в роки, про які мова, лише спалахувало окремими скалками неприйняття навколишнього світу. Визначальним видається протиставлення «вистояти». Вистояти. Ні, стояти. Тільки тут. У цьому полі. І власної неволі зазнати тут, на рідній чужині. Опускаючи подальші інтелектуальні нашарування, квінтесенцію можна визначити і так, вистояти значило для поета не бути людиною в повному її життєвому колі, не мати єдності ні з Богом, ні з Всесвітом, що, на нашу думку, чи й не тотожно. Вся складність полягає в буденному, просто стояти і, як розуміння, жити, бути самим собою, виповнюючись красою і цього, синього, як льон, поля, і власного, незалежного від тиску обставин, світу, що тільки й робить людину людиною. Врешті, чи не є трагедією України також і те, що постійна боротьба за свободу віковічно опускала боротьбу за повноцінну, і морально, і чуттєво, і розумово, особу? Людину, яка б мусила створити і нову Україну, і нове, без нездалих характерів слабосильних патріотів, мистецтво. Звідси сповідування ідеї природності, наслідком цього навернення до ідеї сродної праці, Сковороди і достатньо тривале зацікавлення як самою постаттю, так і спадщиною філософа. Та продовжимо перервані спомини, пам'ятаю, що перші книжки, які я бачив, це історія давнього світу, кольорові карти, кольорові малюнки з життя єгиптян, греків, римлян, а першу книжку, яку я прочитав, це «Клинові листки», так, здається, звалась Василя Стефаника.
Це я взяв у бібліотеці, першу в житті книжку.
Пам'ятаю, як у 4-х класі читав «Мать М. Горького» і радів, який славний Павло Власов. Пам'ятаю, як тоді ж читав М. Островського «Как закалялась сталь» і «Рожденьє бурей». Остання пахла дуже нафталіном. Її дала мені дівчинка, з якою мене посадили за одну парту, кілька днів вона ревіла, пехенькала. І десь тоді я вирішив, що й сам буду такий, як Павка Корчагін, як Павло Власов, чи не це справжня трагедія?
Замість своїх, справжніх, вигадані чужорідні герої, за те яка цільність характерів. Яка здатність польоту.
Аби людям жилося краще. І ще хотів тяжко вчитися, бо жити тяжко. То й мені має бути тяжко, аж доти, поки й татові і мамі не стане легше, аж доки всім людям на світі не стане легше жити. А коли я прочитав Мартіна Їдена, Джека Лондона, це десь у 5-6 класі, світ мені перевернувся.
Як мучилася людина, а змогла перевершити всіх, хто купався в молоці.
І все тяжким трудом, і все солоним кривавим потом.
Пам'ятаю, як зробив першого приймача сам.
Дроту не вистачило, і я слухав навушники на морозі, в холодному сараї, вбравши на себе все, що міг. І той детекторний приймач веселив мою душу. Чомусь запам'яталося надовго, як би Геймер співав такої пісні. «Збейте окові, дайте мне волю, я научу вас свободу любить». Було багато інших пісень, але вони пішли за водою, як солома чи тріски. А ця запам'яталася. Десь у 4-6 класі я майже весь Кобзар знав на пам'ять iOS 8-10. Усвідомлюючи всю виграшність, як, одночасово, і всю небезпеку подібного задовгого цитування з нашими побіжними коментарями, все ж наголосимо ще й на моменті величезної трудності, почасти необхідності ставати на котурне для критика, котрий прагне пізнати закоріненість та відчуття майбутнього в чистому сприйнятті дитини. Відштовхуючись від цієї тези, ми прагнемо лише прояснити, чи відкоментувати побіжними завагами ті чи інші цитації листа до сина, аби применшити вплив як таборової цензури, якщо в листі найіма маленька дрібничка викликала сумнів цензора, лист спалювався, так і певну спрямованість до конкретного адресата. Не маючи бажання виступати в ролі простого переоповідача, ми й вирішили за доцільне найбільше віддати поетові. І вже я був у 8-9 класі. І вже мріяв про геолого-розвідку, бо марив мандрами. Любив мандрувати, любив самоту, любив дивитися, як заходить сонце, як розказує ліс свою ветху казку, як грає сонце на воді, любив, сівши на козу санки з грубого залізного пруття, нестися річкою проти вітру, проти снігу, проти темені, проти невіді. Музикою я марив. У 7 класі за похвальну грамоту тато купив мені гітару. Я спочатку навчився грати, взяв би я бандуру, потім кілька старих романсів, маршістів. Але все було не те. І тоді я брав гітару і грав на одній струні своєї. Все, що я чув, за чим тужив, чого прагнув, усе вигравав. І забувався геть. Так міг програти 2-3 години і не чести, коли збіг час. Це було і пізніше, вже в інституті. Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій про творчість Бетговена і чимало концертів. А які пречудові його сонати! І яка це була людина! Все життя в горі, в нещасті, в муці, і він один проти цілого світу перемагає. Тобто, не поступається напасникам, а йде напролом, або світ прийме таким мене, як я є, як мене породила мати, або вб'є, знищить мене.
Але я не поступлюся.
І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу, хай знає цей світ, що душив, гнув мене, що я вижив, зберігся, доніс до людей усе, що хотів. І Бетговен перевернув мені душу за час того прослуховування, це було десь 4-6 місяців. Як я шкодував, що через бідність моїх батьків не можна просити їх, аби купили мені скрипку чи фортепіано. Яке там фортепіано, коли мама чи не щомісяця сушила собі голову, і до кого б піти позичити кілька карбованців, аби протягнути до зарплатні татової, якої ніяк не вистачало. Як тільки міг, я допомагав батькам, під час канікул відпочивав на залізниці, де міняв шпали, рейки, бив костилі, вантажив рінь, щебінь. Нароблявся, мало не падав. А проте 400-500 карб, старими грішми до татових 600-700 щось і важило, все якась допомога, 10-12-16. Шахтний образок. 6 годин, канавки і канавки. Хлопці крутяться, немов чорти. А над головою майстер гавкає, за адресою не хоче йти. Вдарив матом, мов на гайках льоснула межі плеч, смоктавшись до кісток. Клекотить горлянка, пересохла. Чорний піт стікає в рівчачок. крутошиї, фуфайчині куці друг мій тягне руки, мов грудки, не розводь, браток, контрреволюції.
Заздриш.
На лопату і підкинь. Сухо продзвеніли вагонетки, плитовий покрикує, мілорди шанцеві збирайте інструменти. Видають монетки.
На бугор.
12. І от, був 9 клас, і мені подобалася дуже одна дівчинка. І здавалося тоді, що це живий янгол. І я захотів бути гідним цього янгола, тобто, вести таке ж янгольське життя. І я став більше читати. І якось я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна поема. Як і вся історія з Мойсеєм, прекрасна. І після прочитання цієї поеми я забув свою геологорозвідку, а став літератором 10-16-18. Можемо вже означити враження від цих ремінісценцій до минулого. Основне. Дитинство поета, що пройшло в досить таки великих нестатках сім'ї, було сповнене працею та осяяне першими радощами творіння. Всупереч скрутному матеріальному становищу, батьки все ж дають Василеві достатньо добру та різнобічну освіту, що доповнювалась високим духом маминої віри та духом незбагненого полум'я українства, що давно вже погасло у якому-будь своєму офіційному прояві. Підкреслена ж україномовність батьків на тлі донбаської говірки просто не могла залишити його байдужим до рідної мови та культури. Далі вже все залежало від потенці та вміння тримати удар. У передмові до другої збірки віршів «Зимові дерева» Василь Стус, оцінюючи загалом усе шкільне життя, підбив такий підсумок «Шкільне навчання» вадило. Одне – чужомовне, а друге – дурне. Чим швидше забудеш школу, тим краще. В 4 класі щось заримував про собаку. По-російському. Скоро минуло. Відродилося в старших класах, коли прийшла любов. 8.С.21. На превеликий жаль, на сьогодні ми ще не можемо з певністю назвати жодного твору, написаного в ті роки. Треба лиш зазначити, що «Гарне дитинство», як визначив його сам Стус, виховало громадянина для України, а не для країни рад. Опускаюсь, ніби піднімаюсь. Ріжуть крила, ніби зносять ввись. Караний, обкарнаний, не каюсь, геть набридло, каявся, колись. А тепер, блаженна рабська доля, воля рабська.
Над усе, вона.
Серед закріпаченого поля запалала свічка вогняна.
Люде мій, о кріпаки комуни, в майбуття втелющені цвяхи. Вам у слід несуть дубові труни, тільки б до могили дожили і кріпаки замучені, нужденні. Нація безпашпортна моя.
13. Арк і. Цей вірш, писаний на початку 60-х років, значною мірою лиш відзеркалення, вкорінення ж його там, у дитинстві. Студентські роки. 1954-1959 закінчував навчання в Донецькому педінституті. 11. Арк і. Закінчивши зі срібною відзнакою школу, Василь Стус робить спробу вступити на факультет журналістики Київського державного університету. Отримавши відмову, не вистачило одного року, змушений повернутися до рідного Сталіно, де без іспитів подав документи на історико-філологічний факультет педінституту. Влітку, перед навчанням, Василь пропрацював на залізниці, аби якось зарадити постійній нестачі грошей. Студентські друзі відзначають постійну та наполегливу роботу в бібліотеці, де поет заповнював величезні освітні прогалини школи, по-новому вивчав історію свого народу. Значною мірою цьому сприяла бібліотека колишнього шкільного вчителя Катесленка, батька відомого письменника-фантаста Олександра Тесленка та його інститутського викладача Клоча. І якби потім доля не розвела їхні дороги, але вони допомогли осягнути йому перші набутки української духовності. В сталінському педінституті, куди Стус вступив 1954 року, за висловом охорача, ще витав дух Івана Цюби, що лише недавно скінчив свої студії. Разом з Василем Стусом там навчалися такі досить відомі в українській літературі люди, як Олег Урач, Володимир Міщенко, Анатолій Кназаренко, Василь Захарченко, а трохи згодом до них приєднався і Василь Голобородько, який вступив до сталінського педінституту на кілька років пізніше. Близьким до Василя Стуса в київський період життя був письменник-фантаст Олександр Тесленко. Отож, літературна студія, навіть за умов неповноцінного функціонування мови в Донбасі, і практику розмовної мови забезпечувала, і за рівнем своїх членів в ряд чи поступалась якійсь іншій. Поетичний доробок цього часу ще не такий вагомий, але і вплив оточення цьому сприяв, ставлення до написаного вже достатньо дбайливе. Особливу увагу Василь Стус зосереджує на тематичній стороні своєї творчості. Якщо прямих текстових запозичень у подальшій творчості не так і багато, то тематичне розмаїття в загальних рисах означене вже в цих роках. Далі – лише розростання, розповнення тематичних площин ушир і заглиблення в психологічні мотивації ліричного героя. Далі – сказати, точніше, нарощення ем'язової статури поезії. Перші вірші – з тих, що вдалося знайти і більш-менш точно встановити час написання, позначені вже доволі вправною композиційністю, хоча головного – вміння стисло і чітко висловити думку – тут ще бракує. Також впадає в око ґрунтовне ознайомлення з класичними традиціями давньої Еллади, аби тут же порушити канони, до вічного уроки всяк поспіше пізнати і забудь, 14, арк, 2. Варто навести вірш, що ним відкривається найдавніший поетів зошит – з тих, що збереглися. Сон, Нона. Струнка, білява, синіми очима неначе лебідь з хвилі в далині, в вечірній тиші ми лише одні, мені вона привиділась вісні. Сні. І я завмер, милуючись плечима, не бачачи обличчя. Раптом, крик, надтріснутий, і наймічний, і милий, мене ж покинули тоді останні сили, а образ, образ, ніби привид, зник. 1955-14, арк 2. Тут навіть бачимо прагнення видати бажане за дійсне, адже єдиною відповідною ноні ознакою є кількість рядків вірша. Але ні римування, ані розмір не витримано в класичному стилі. Загалом, хворобливість української літератури тут, як і в усій ранній творчості поета, позначена доволі сильно. Потім, уже в післяармійський час, звільнення від слабосилості буде особливо помітне, а на початку путі покинули тоді останні сили поета, що, безумовно, скоріше викликана книжково-тичинівська слабосилість, аніж правдиве світовідчуття, як самого автора, так і його ліричного героя. Надто вже різниця життєвого егео з поданим тут. Ще варто зауважити глибоку зацікавленість в античності та її літературі, особливо трагедійній та історично-філософській. Це твердження засвідчує, як велика кількість опрацьованої літератури в інститутський період і вже пізніше, так і зберігання цих конспектів з великою кількістю заваг на їхніх берегах. І не вина, а біда поета в тому, що конспектів цих, починаючи від 1972 року, так більше і не було в нього під рукою. Далеко глибше осмислення античного світу бачимо в другому вірші цього зошита. Пізнання за Гераклітом. Ходімо, Еоне, дивачний хлопче, ходімо вдаль. Хай втратим віру, надію стопчем, знайдем печаль. Ходімо, Еоне, з твоєю мрією в червлену рань, пливімо з мрією над безнадією для догорянь. Ходімо, Еоне, серцям увіримось. О, добра путь! Котрим провадять нас буяння пристрастей вони ведуть. Ходімо, Еоне. Довір'я міриться не по роках. Ходімо, Еоне, зрадливий хлопчику, ходім на шлях. 14, арк 2. Попри велику закоріненість у систему псевдоромантизму, такого характерного для всієї совєтської української літератури, що її вплив здолати студентові педінституту так важко, боротьба розпочата. Адже античність, її символіка та зміст, важать тут, у програмному, в сенсі визначення подальшого шляху, творі раннього Стуса важать багато більше, аніж зовнішня романтична забарвленість. Адже персоніфікація часу, проєктуючись на долю, визначає і поведінку, і саме сприйняття межичася, як влучно схарактеризував поет той історичний період, у який випало жити. Та світ, хай і літературно-поетичний, не є античність, як не є і, власне, література. Це завжди щось більше. Цілісна творчість характеризує цілісну особистість, і боротьба за її формування та утвердження видається головним чинником, що формує цілісність особи. Звідси звернення вже до філософії пізнішого часу, до екзистенціалізму, як до філософії пізнання повноти духу «я» особи, всупереч будь-якому тискові світу не «я», світу реалій, позбавлених духовності. В одному з листів до сина Василь Стус прохопився сокровенним, формуючи себе, він певний період свого життя влаштовував собі сповідь, що зробив за день доброго, що злого. Попри загальну призвичайність до високих слів, спробуємо уявити, а чи кожен з нас здатен витримати таку шалену наругу над собою хоч би й протягом тижня. Адже доводиться говорити, майже сповідатися, перед найбільш поінформованою особою, своєю душею, і, отже, слабість залишиться слабістю, втеча – втечею, зрада – зрадою. Звідси прагнення невідомого, прагнення пізнання. Де невідомість хмар? Там, де волосожар. В зірчасті маєві без міри, спини свій зір і знову вір. Що у житті нам досить віри? 14. Арк. 1. Вже в інститутські роки почасти надибуємо негацію псевдовисокого.
О, слова незрони! Немов закляття слово!
Коли бентежний струм нам пульс перетина, в гучнім акорді рветься і струна, не помарнуй хвилинами густими, хай скороплинними. Даруй нам добру мить, коли бджола над нами гомонить, беючись в повітрі крильцями ясними. 14. Арк. Н. Мотиви вже не юнацькі, принаймні незвично юнацькі, головне – пізнати гармонію і, пізнавши, зуміти творити цю гармонію. Чи, хоча б, не рушити її залишки. Своєрідним девізом поета можна вважати написаний ним 1958 року вірш «Порив», що увійшов згодом до перших двох поетових збірок «Круговерть» та «Зимові дерева». Порив. Не одлюби свою тривогу ранню, той край, де обрію хвиляста каламуть. Де в надвечір'ї вітрові течуть єдвабну сись, невідану ваганню. Ходім. Нам є де йти. Дороги не озорі, ще сизуваті в прохолодній емлі. Нам є де йти. На хвилі, на землі, шляхи, мов обрії, далекі і прозорі.
Шумуйте, весни дні. Ярійте, вечори, поранки, шліть нам усмішки лукаві. Вперед, керманичу.
Хай юність догорить, ми віддані життю. І нам воздається в славі. 15. Вірність життю, правді, долі. Чи можна ще щось важливіше додати до цього поетового внутрішнього почування справжності людини, сенсу її буття? Але перед неосяжністю життєвої долі ти сьогодні тільки маленька піщинка, котрій треба наповнитись, аби зректися попереднього життєвого досвіду і життєвої мудрості в мить власного горіння і власного виповнення. О болі радісні незнаємих бажань, тривожний крові шал і перші поривання, коли багрить чоло бадьора рань знання і незнання. Ти весь, немов струна. І мариться, повік оберігатимеш бентежною нітони. Тобі ще не прозначені кордони крутого горя і крутих утіх. І ти, одної молодості син.
Спіши омитися у хвилі нетривалій, допоки не зречешся цих хвилин в одній зухвалій.
1957, 15, Арк, 2. Пошуки гармонії, студії над історією, звичайні студентські розваги, літературна студія, дещо заслонили любовні мотиви, які були б такими природними в цьому віці для юнака. Було б неприродним, якби інтимна лірика була відсутня з поетових зошитах, але висвітлена на загальному глі інститутської творчості, ця лірика губиться у звичайністю як своїх мотивів, так і традиційністю їх вирішення. І, аби в читача не виник дещо спрощений образ поета, наведемо один з віршів. «Ти прийшла, ясновида. Ти вся, і любов, і жага. Я дивлюсь в твої очі і повнюсь любов'ю. Але в коси. Конвалію ти заплела.
Будь же чистою, квітко ценотлива.
15. Арк. 1. По закінченні вузу, стужіли за справжньою, не Донецькою Україною, Василь Стус бере направлення на роботу в сільську школу на Кіровоградщині. Тепер твій час настав.
Молись.
РІК 1959 виїхав на Кірово. Градщину, але за 2 місяці був призваним до армії, 11, АРК, І. Закінчившись червоним дипломом інститут, Василь Стус, аби допомогти однокурсниці не розподілитись на периферію, їде працювати вчителем української мови та літератури в ЕС. Та ужню Кіровоградської області, добре знаючи, що довший час пропрацювати не вдасться, адже на часі – військо. Наказом за ТМ-292 по Гайворонському райвідділу народної освіти від 15 серпня 1959 року. Призначити Стус Василя Семеновича на посаду вчителя укрмови та Ужнянської семирічної школи з 15 серпня 1959 року. Зав. Райвно Ніколайчук, 16. Так рай припав до вподоби молодому поетові. Вчителі, які викладали разом з ним, згадують, як перед учительською конференцією, що проходила на одній з баз над Бугом, Василь усю ніч не спав, а в досвіта прийшов зарошений до пояса, 16, і на їхні капеї не відповів, ні, там треба було ходити тільки самому. 16. Ця ж публікація засвідчує, що вчителя, який викладав лише 2 місяці, запам'ятали навіть школярі. Цікаво, що 1972 року працівники Комітет державної безпеки не забули і сих людей, а що то було в той час, що то за звільнення від студентського схимництва, 4. Непостійний бог часу Еон уже назавше сховав і ті луки, якими бродив поет, аби ми ніколи не розгадали, що ж пізнав він там, бо вода ГЕС завше покриває лиш місця тісно зв'язані історичними паростками української духовості. Цього ж року трапилась і перша публікація віршів Стуса в літературній газеті, число від 22 листопада, з гарною передмовою Андрія Малишка. 15 жовтня поета звільнено з роботи у школі в зв'язку з призовом до війська. Ці кілька місяців справжньої України хоч і дали якийсь поштовх до нових поезій, але, головно, були періодом наповнення себе тим духом живої, хай і засміченої, мови і традицій, що їх так бракувало в Донбасі. З віршів, написаних саме в цей час, я подам лише один, та й то в дещо пізнішій редакції. Символ віри. Те, що було в дитинстві щемним коханням, стало нині Олександрою, Валею, Людою, і за торсами знаних і незнаних коханок я втратив почуття, що таке любов. Це спокій Людмили. Це самозречення Валі. Це нестерпна жага подощів'я. Це втрата. Це неперейдена грань. Між до і після. Це тьмяно і незбагненно подосі. Те, що було в дитинстві вірою в добро, стало нині солоним болем, немає добра. Немає на всьому світі. Добро – це сон, це смерть, це втрата свідомості. 17. Цікавою тут видається не стільки сама тема, скільки максимальне заниження романтичного начала в інтимній ліриці, що свідчить не стільки про закритість цьому почуванню, скільки про його недостатність для мужчини. Цій же меті служать і останні 4 рядки вірша, може і суть його «Звіра в добро вже йде за водою». Листопад 1959, листопад 1961. Розчарування суспільством, що основні зусилля спрямовує на стримування реалізації особистості, перші знаки котрого з'явилися вже на Кіровоградщині, ще більшою мірою притаманне армійському періодові з його безглуздою жорстокістю та постійними тотальними заборонами. Ці умови, коли людина поставлена в незбагненну ситуацію обмеженої свободи не стільки навіть зовнішньої, скільки внутрішньої, призводять до докорінної видозміни і почувань, і виражень особистості. І тут дуже характерним, а може, навіть, і визначальним для подальшої творчості видається твір цього періоду. Тагіл. Зима. 61-й рік. І я солдат, що після всіх скорочень попав сюди, докантувати строку. Одержав за зразкове воєнробство, були солдатські жарти, воєнраб, увільнення. Напевне, цілий рік проживши між боліт, ялин, казарм, до міста не показуючи носа, я звикнув пити був, замість горілки, трійний одеколон. Онучі прати хоч раз на місяць. Згадувати дівчат, що буцімто в житті одним і снили, аби мені віддати свій вінок. Пускати в діло свій солдатський пасок, розповідати солоні анекдоти. Навчився сачкувати так майстерно, немов солдат, що добуває строк. Отож, Тагіл. Не пам'ятаю, парк чи сквер міський зібрав великий натовп щасливих хаволовів, школярі, студенти, металурги, кагебісти, наш брат-солдат, старі пенсіонери дивилися на виставку собак. І то було видовище, скажу вам, орденоносні пси, могутні груди обвішані медалями, а морди – пихаті, як в заслужених митців чи лаврейованих міліціонерів, подзенькуючи бляшками, проходять, зневагою вшановуючи натовп, а біля них, тримаючи побожно ланцюг, щасливі власники собак. Омить блаженства і людей, і псів. Одні, щасливі ницістю своєю і приналежністю чотириногим, так низько хиляться благочестиво перед нічим, що дивиться з окіл. А другі, на хребтах своїх довгастих, несуть такий тягар своєї слави, аж закипає від образи кров в собачім серці, ось воно, мовляв, мистецтво для безрогих. Гніт тяжкий зумисних демократій. Перед ким демонструватимем ясновельможність своїх заслуг і подвигів? Кого вщасливлювати власною явою? Кому показувати псову міць, державну гордовитість і незламність? Я був у натовпі. Я був ніким. Я сором відчував за власну ницість, за воєнрабство. І безмірний жаль виповнював мою голодну душу, що я не пес. Орденоносний пес. БС 59-60. Цей вірш вже нічим не нагадує спроби початківця. Виразне епічне начало поглиблюється яскравою філософічністю та публіцистичною спрямованістю, бо лиш цим можна пояснити наявність останніх чотирьох рядків, котрі виразно дисонують з попереднім текстом. Думаємо, що для потреб виключно шкільних варто відкоментувати цей вірш, надто вже багато стоїть за ним. Тут і окреслена кількома штрихами, у виразно розповідній манері декорація побуту і захлого духу казарми, що деформувати, здається, може будь-кого, тут і епатація інтелігентського читача одеколоном, без згадки про який буденна картина солдатського побуту буде, щонайменше, не зовсім правдива, і фон силуваних масних жартів. Атмосфера, щонайменше спонукує до реалізації, але так добре закладає ті паростки тління, без котрих, певне, не вернувся додому ще жоден солдат строкової служби. І після довгої розлуки з волею, закритий від світу та цивільного життя, ліричний герой, у якому доволі виразно прочитується сам автор, потрапляє в атмосферу того вимріяного в казармовому побуті позаармійського життя. Атмосферу, страшну саме своєю буденністю, тією провінційною задухою, що є такою характерною рисою будь-якого нестоличного міста імперії. Що ж єднає у тому місці всіх жителів?
Собача виставка.
Як вершина спільних інтересів. Як видовище найвище за своєю якістю. Як можливість себевозвеличення і самовираження. Далі варто підкреслити чи не цілковиту спільність у зображенні псів та глядачів, що мовби нівелює інтелектуальну різницю, а в різниці зовнішній на користь орденоносних ніхто і не сумнівається. Дивне місто, як і життя дивне. Життя, в якому головною принадою є виставка собак, що слугує немовби самим життям поза межами казарми. Картина, що її дав поет, безумовно, не має нічого спільного з тією реалістичною манерою, що її так старанно вистерилізувала і вважала єдиним набутком радянська література. Скоріше тут ми бачимо витворення своєрідної мови символів, що характеризують лише дух, а не декорації епохи. В хахадожньому аспекті звертає на себе увагу підкреслена скупість у використанні тропів та художніх оздоб. І, чи не єдине порівняння, а морди, пихаті, як в заслужених митців чи лаврейованих міліціонерів, несе виключно характеристично-публіцистичне навантаження. Коментуючи цей твір, мусимо підкреслити, що безнебне життя суспільства, дух якого прагнув передати поет, спричинилося до створення чи не цілковито нелітературного твору, бо це, швидше, документ доби, спроба зрозуміти довколишнє, аніж гра в бісер. Бо де ж узяти той бісер? Тому і не включив цього твору Василь Стус у свої перші збірки. Лише в збірці «Веселий цвинтар», яку можна було б віднести до своєрідного публіцистично-сюрреалістичного жанру, цей твір доповнив собою картину духовного майже світу, що крутиться, хоч на голові. За свідченням самого Стуса, в армійський період вірші, звичайно, майже не писалися, оскільки на плечах погони ІС-9. Та не писалися, варто брати в лапки. Бо чи не все з написаного тут, а це немало небагато кілька десятків віршів, а чи було видруковано згодом, чи стало ґрунтом для пізнішого опрацювання і наповнення. Тут і любов лишає лиш півкроку, і проходьте в хату, гості випадкові, сурмлять прощання дальні журавлі, вже вересень згубив останні пелюстки, і більш відомі, холодний присмерк приуральський, осліпле листя відчувало яр, глухо сосни скриплять на світанні, скорбний хорал за стіною. Та ін. Запліднення поезією життя вже відбулося, поет потребував тільки менш-більш пристойних умов для вибуху.
На берегах варто відзначити ще й певне захоплення поезією Ембажана, що про його творчість, не життєву позицію.
Василь Стус завше говорив з пієтетом. Може, саме у впливах Бажана можемо знайти розгадку того епічного начала поетичного, що вже починаючи з «Веселого цвинтаря» творить своєрідну поезію дійство, поезію-візію, поезію, запліднену драматично-трагедійним декором. Грудень 1961, січень 1963. Після демобілізації вчитель ував в США Н-23 метри Горлівки. 11. Післяармійський час був уже часом поезії. Це була епоха Пастернака і необачно велика любов до нього, перша, 10. Незважаючи на проголошену тугу за справжньою Україною, Василь Стус повертається все ж до рідного Донбасу. Чи то більше відкритість та внутрішній дух цього краю переважив солод українського суржику, чи бажання бути ближче до батьків узяло таки гору, чи відсутність перспектив на тій справжній Україні спричинилось до цього, але питання, куди повертатися, не стояло.
Звичайно, додому, в Донбас.
Щось незрозуміло привабливе є в цьому краї, що нині потопає в такій необачній поляризації страшної трудної праці, непривабливій зовнішності, що на кожного прибульця витрушує пайку вугільного пилу, та тій простоті, часом спрощеності взаємин, де право сильного існує завше, одине єсіо, і майже завжди є ерге. Десь непоміченим і невідзначеним досі полишається той факт, що Донбас – котрий україномовний загал і сьогодні вважає теренами з вихолощеним українським духом, виявив сей дух постатями і Івана Світличного, і Івана Цюби, і Олекси Тихого, і Василя Голобородька, і Василя Захарченка, і, врешті, Василя Стуса. Хай не всім стачило вміння тримати удар, але яка піч може вигартувати той дух, який би без вродженої аристократичності зумів вистояти у боротьбі зі всіма силами зла одразу? Де взяти ту внутрішню силу молодій парості народу, вся історія котрого за кілька століть в суціль складена з самозрад, зрад і зрадочок? Де взяти ту силу, коли, не витримавши тиску системи, заламалася вся інтелігенція початку століття, а ті кілька постатей, що тримали виклик цьому світові доскону, чи то зараховані переляканим загалом до фашистів, як Дмитро Донцов, чи до зрадників вітчизни, як гетьман Скоропадський, а чи й просто перебувають у вічному небутті, як Микола Міхновський. І де ж віднайти ту віру, якої відцуралися навіть її співці? Аби не видаватися вже зовсім теоретичним, наведу тут один з віршів Василя Стуса цього періоду, що писався без надії на друк, але надто вже важить нам подати тут світобачення поета цього часу. критикам Сталіна. Так, Сталін був тиран. Але шкодую, чом він не знищив вас, своїх співців, отих, котрі тягнули алілуя вождеві у кривавому вінці. Чом ви тоді у гріб не відійшли, ви, що колись його лизали стопи, ви б трохи збереглися от хули, бо чесність є і в вірності холопів. Чи вам не сором проклинать вождя, чи вам не сором зраджувати двічі, не соромно дивитись людям в вічі і знов хвалить, і знов потиху ждать? Щодень я чую ваш спізнілий крик і сам кричу, шаліючи от злості. Вернися, Сталін, завітай хоч в гості. І вирви з горла чорний їх язик. 18, Арк, 27. Абсурдність ситуації, коли найпалкіші оспівувачі враз стали головними учасниками розвінчування культу особи, боляче ранила саме молодих, старші, бо до всього звикли. І виривається цей крик у поета, як втрата останньої ілюзії віри до кого-будь із світу заслужених. Можливість повторення подібної ситуації тут, до речі, також закладена. Отож, Донбас, Донецьк. Зустріч з батьками. Якісь кілька тижнів, аби оговтатися та призвичаїтися до нових умов і до роботи. Вже в грудні 1961-го СТУС влаштовується в 23 Горлівську школу викладачем української мови та літератури. Працюється важко, бо мови, живої мови, діти не чують, їхні життєві прагнення та майбутні реалізації лежать в інших площинах, а ще й дамоклів меч програми, що її вчитель мусить за всяку ціну дотримуватись. Отож єдиний рятунок в самозаглибленні, витворенні багатого внутрішнього світу, котрий, випружуючись поетичними рядками, творить і тебе, і твою творчість. Але рідна література, вихолощена реалістично-романтичним революційним змістом та формою, що їх єдність уже так нав'язла в зубах, не дає творчих імпулів. Звідси звернення до «Чужого» епоха Пастернака. Цьому наверненню значною мірою прислужилась і цілковита недовіра до своєї літератури, що з народу вийшла. Вийшла, та так і не полишила лакейської звички служити сильному і завше принюхувати торг. Саме в цього поета Василь вчився і виваженості кожного рядка, і недопущеності прозаїзмів, і максимальної наповненості вірша. Саме в нього можна було підглянути ту вроджену аристократичність духу, що ніколи не творить кумира, але, і це може важливіше, не поспішає скидати існуючого, бо свято место пусто не бенваєт. У спадкових аристократів ця банальна, як світ, істина існує вже в підсвідомості, а поетові ж доводилось на грані емоційного зриву пізнавати це власним досвідом і розумом. Бо що ж це за світ такий, у якому ніхто не грає за правилами? В українській літературі, як і в культурі загалом, цей дух внутрішньої гідності та вміння сказати «ні», де Донцов не культивувався протягом кількох століть, а титанічні спроби і Франка, та й Шевченка, Лесі Українки полишались неоціненими і непідхопленими загалом. Натомість психологічну мотивацію Винниченка, який занизив трагедію народу до рівня фарсу, українська інтелігентська читацька публіка сприйняла, на загал, незрівнянно краще, аніж чи й не єдиного мужчину в нашій літературі Лесю Українку. Та багато краще пише про це я, Маланюк. Ми ж вдалися до такого задовгого розумування лише з тим, аби в загальних рисах змалювати ситуацію, що привела Стуса до поезії Бориса Пастернака. Побіжно заважимо, що 1979-1980 поет так визначав свої дороговкази: «Для мене існує лише три поети – Гете, Рільке і Пастернак». Отож, аристократичність духу поезії, її щирість важили вже в той період для Василя Стуса чи не найбільше. Українська ж література хибує народністю, зовнішньою доступністю, спрощеністю і, густо засмачена відчуттям периферійності, ця література не тільки полишилась на задвірках Європи, але, і це безсумнівно, і на задвірках самої Росії, котрій у якісь давно минулі часи принесла просвіту. І тут Томик Пастернака, з його закоріненістю в культуру, велику традицію петербурзької поетичної школи з його вродженою аристократичністю, не міг не імпонувати поетові. Така завелика любов до Пастернака в чомусь була спровокована і цькуванням автора державою, вся вина котрого полягала лише в тім, що він не захотів ображати членів Нобелівського комітету. Доба апокрифів і схизм доба, коли кортить спочатку придбати хоч маленьку хатку і збудувати комунізм. 19. Арк. 9. Викладання поєднувалось з вдумливим студіюванням літератури і досить великими можливостями, як на тогочасний Донбас, ту літературу відшуковувати. Можна з великою переконаністю твердити, і то не лише на підставі чернеткових записів тогочасних, що перше ґрунтовне ознайомлення з українською літературою початку століття за інститутської пори тепер значно розширилось, і митець уже мав і свій погляд на літпроцес 2.0, і усталену оцінку розстріляного відродження. Горлівські ряботиння спонукали до пошукування причин в атмосфері виваженості. Патетика полишилась окрай. Вражає тверезий аналіз і свідомий вибір. Рідній не треба крові. В бою прокурених слів. Рідній не треба мові звитяжних тонів. Є в нас свої кордони, межі імперії. Значи затихаючі тони вкраїнських прерій. Дивись не назад, а далі, не навкруги, а вперед. Забудь про жалі і печалі, коли ти справжній поет умій закривати очі і вночі бачити день. Живі в нас не мають збочень, а мертві жде. Рідній не треба мові печальних слів, давній сум ковилів забудь ми готові. Ми не знаємо лих, не маємо горя, хлюпай, картковий сміх в картковім морі. Стерилізоване суспільство, суспільство, в котрому держава означила наперед навіть майбутні реакції знеособленого люду, змусивши дітей зректися батьків, дорослих, друзів дитинства та молодості, а, головне, за правду сприймати лише передовиці газети «Правда». Народ був позбавлений геть усього історичного коріння, втратив смак до історії, деполітизувався. Яка там мова, коли її вивчення потребує зайвого труду? І, незважаючи ні на що, поет, заховавши передтекст у внутрішній зміст вірша, цим твором накреслює подальші життєві плани та перспективу. Висвітлює на побільшеному екрані те, що колись було народом і, може, колись ще буде. Гріховність поезії, про яку Василь Стус говоритиме в середині 70-х, ще захована від нього і сприймається початком боротьби, хай, поки що, і лиш за себе. В ці роки з'являються і перші друковані твори на сторінках різноманітних донецьких газеток та журналу «Донбас». Але ці поодинокі публікації вже не відбивали того рівня, що на нього вийшов Василь Стус. Так виник задум зробити добірку вибраних творів і систематизувати їх. Це вилилося в досить об'ємний зшиток друкованих машинописних текстів під промовистою назвою «Дело Н13Б1339», видавництво «Сам пиш сам чит». На превеликий жаль, цей вибір тогочасних творів повною мірою не зберігся, бо при укладанні «Круговерті» та «Зимових дерев» поет просто вирізував окремі аркуші зшитку для рукописів цих книг. Проте багато залишилося. Переважно це ранні редакції пізніше доопрацьованих творів та твори, які з різних причин чи то були занадто слабкими для пізнішого Стуса, чи то були надто страшними для редакторів, молоді та радянського письменника, не було включено до цих перших поетових книг. Ми не даватимемо оцінку цьому зшиткові, бо вважаємо за потрібне говорити про творчість цього періоду, не замикаючись будь-якими обмежувальними рамками. Та й критерії відбору творів до «Дела» нам, властиво, ще не досить ясні. На цей час припадає і знайомство з окремими творами Бердяєва, Шестова, Гайдеггера, Камю, звернення до німецької класичної філософії та ґрунтовне студіювання Гегеля, Спінози. Поезія та осмислення реалій буття, витворення цілісного уявлення про світ відбувалося одночасово. Напрямок було обрано – аристократизм духу та елітарна поезія вибраних. Напрацьовувався матеріал для реалізації. Неможливо ствердно говорити сьогодні, наскільки повною була б реалізація в Стуса, якби, вірний аристократичній погордливості духу, він умів, ледь тамуючи посмішку, згірдливо проходити повз дешеві забаганки натовпу, але вміння таке не набувається досвідом. І тому ми маємо людину, яка, рятуючись від цинізму, під тиском обставин змушена творити власну високу трагедію, вибравши цей вид, як такий, що дає найкращу можливість самовираження.
Цьому найповніше відповідала філософія та ідеї саме екзистенціальної наснаги, тоє, охпо.
Іоє. Ілюзій при цьому не було. В літературі, як на цвинтарі, одні лежать, а тим іще копають. Не плач, сльотавий, сльози витри, ти бачив, як живих ховають. Копають ями їм по черзі, по рідні, спочатку дуже близькі, потім дальні, потому вже чужі. Йдуть печальні живі і лічать, мов удари, дні. Не вирішено ще, кому те знать. Кому відкинуть перший заступ та головне, спочатку докопать, а потім бачити, як очі гаснуть. В літературі. Як на цвинтарі, як на базарі. А на базарі кожен хитрий і хлібосол, і кашу зварить. Тому без одні треба і не менш. Тому маленьку ямку зовсім. Та все, що викопано досі зарите так, що й не збагнеш. В літературі, як на цвинтарі у глупу ніч. В пітьмі розбийся. Лиш бачиш фосфоричні літери. Ступай по них. Ступай. Надійся. 18. І вже йшов 1962 рік до свого завершення, і радянський народ ударно трудився над виконанням завдань чергової п'ятирічки, і письменники, як і належить, так само ударно оспівували цей труд, і Василь Стус уже збирався закінчувати своє вчителювання, і група випускників Львівського університету приїхала нести розумне, добре, вічне на Донбас. У тій групі прибув і викладач української мови та літератури Василь Шиманський. І направили його до російськомовної школи, де викладачем ще працював Василь Стус. І не так уже довго знайомились і потоваришували, зі слів Шиманського, доволі близько. І одного разу трапилась пригода, що спричинилася і до ствердження Стуса у своїй позиції, і до листа Андрієві Малишку, і до кількох нових творів. Вірні своєму принципові не передавати чужого своїми словами, подамо опис тієї пригоди за споминами Василя Шиманського. Про один випадок з нами хотів би поділитись. Було це 8 грудня 1962 року, в цей день шахтарі одержують аванс. Як завжди, після проведених уроків ми пішли в робітничу їдальню, що неподалік від школи. Зайняли чергу, він мене пропускав завжди вперед. Підійшла наша черга. Я попросив, дайте мені, будь ласка, на перше – борщ, на друге – шніцель з картопляним пюре і компот. У цей час один із шахтарів, що стояли за нами, вилаявшись матом на мою адресу, сказав, «Ти що, падло, по-нашому говорить не умієш, що ти говориш, дайте на перше, ти що не можеш по-чоловечески сказати, дайте на первоє». Жінка-кухпрацівниця взялася було заступатись за нас, кажучи, «Как вам не стидно?»
«Ето учителя нашої школи».
Той невгамовний негідник москвофіл почав далі, а нам наплевать, що вони учителя, ето бандеровці, ми їх в 45-х не убили, сейчас доб'єм. Василь Стус розвертається, я не встиг поставити підніс з обідом, хапає того плюгавця і піднімає верх, я казав, що Стус ніколи не кричав, він і зараз не крикнув, а лише з гнівом вимовив голосно.
Замовчи, негіднику, бо вишвирнемо тебе геть із їдальні.
Підбігли з черги більш помірковані шахтарі, ветеї хомирили розпочату бійку, і ми пішли їсти свій обід. Увечері Василь Стус заходився писати листа Андрієві Малишку, 20С79, вірш подається із незначними скороченнями та з деякими стилістичними правками.
«Ти що казав?»
«Зараза, що казав?» «Як кулі клацали, мов вовчі жовті ікла, ти обіцяв, навіки зав'язав».
Біль білий день, що й світу вже не видно.
Ти що казав? Що в зашморг затягнеш мене, моїх дітей, мою дружину. Всіх націоналістів з України, фашист червоний, землю забереш і на платформи, в болота сибірські людські кістки, на добриво візьмеш.
Ти що казав,
ти в тишу закуєш оцей кортеж оскаженілих тигрів.
Я ворог, так.
На полум'ї тортур мене огнем осяло зненавиди, я ворог твій.
Я ворог.
Ворог.
Видиш, я, ворог твій, тобі мурую мур імперії.
Стараюсь до пропасниці, закручений, як равлик, в ревматизм точу пісок, вишукую, як трясці, для тебе золота.
На твій не комунізм.
21.
На жаль, твір не закінчено.
До цього згустку емоцій поет пізніше не повертався, але тут, на нашу думку, вже закладено і сформовану громадську позицію і стиль опору «Де і я?». Саме потреба дії і спричинилася до написання листа Андрієві Малишку, що його датовано 8 грудня 1962 року і опубліковано Еркорогоцьким в «Кліт Україні» за 11.1.1990 р. Тут ми дозволимо собі зацитувати цього листа з незначними скороченнями, аби ще і ще раз спростувати панівну в літературних колах думку про те, що тільки Київ відкрив очі донецькому провінціалові. Однак цей лист цікавий ще й тим, що, загалом, чи й не повністю охоплює всі прагнення шістдесятників. Та чи ж можна об'єднувати в одну когорту Дмитра Павличка і Зіновія Красівського, Івана Драча і Василя Стуса, Миколу Холодного і Василя Голобородька? Чи всі вони – шістдесятники? А якщо всі, то чому? Та й чи всіх із них породила так звана отіп'єль? Але повернемося до листа. Звертаючись до визнаного авторитету українського красного письменства, поет, напевне, менше за все чекав поради. Просто біль за бачене посилювався, а що робити? Відповіді Василь Стус не знав. І ситуація Цугея Цевангу почала вирішуватися в такий спосіб. Цим листом поет одночасово й окреслює стан народу та мови в колоніальних умовах існування і робить перші свої публіцистичні спроби. Бо чи ж можлива інша дія в країні народної влади? Чи можна тут спромогтися на протест? Головна проблема викладена в листі – проблема мовна. Але не тільки. Може, значно важливішою і цікавішою видається проблема моральності, відповідальності сильних світу цього вчителів життя за ситуацію, що склалася. Ще студентом Донецького педінституту я пам'ятаю, як був вражений виступом Миколи Тарновського, який щойно був повернувся на Україну, враження від якої були захлинені радістю зустрічі з рідною землею. Я радів за нього, радів за землю і, грішний, одночасно думав про те, що Донбас – то не така вже і Україна – то не така вже і Україна, і далі – у нас немає майбутнього. Коріння нації тільки в селі, а хуторянським народом ми довго не проживем, пам'ятаючи про вплив міста, про армію, про всі інші канали русифікації.
На Донбасі? Та й чи тільки?
Читати українську мову в російській школі – одне недоумство. Треба мати якісь моральні травми, щоб це робити. Іноді видається, що діячі нашої культури роблять даремну справу. Вони співають, коли дерево, на якому вони сидять, ритмічно здригається від сокири. Як можна зрозуміти їх спокій?
Як можна зрозуміти слабосилі зітхання, кволі піклування про долю хутора надії, слабенькі нарікання, коли мусить бути гнів у гнів і гнів?
Звідки у нас стільки покори перед долею, як Фатумом? Я вважаю, що доля Донбасу – це майбутня доля України, коли будуть одні солов'їні співи 22С1-2.
Не знаю, як реагував А.С. Малишко в тих 1962-1963 р. на цей лист, але зберіг його.
Незважаючи на всі побіжні пізніші обставини, що пов'язувалися з іменем маловідомого йому автора. І, не маючи бажання і далі творити міт розквіту національних культур, у січні 1963 року Василь Стус звільнюється зі школи та повертається до батьків у Донецьк. Повертається, очевидно, вже з твердою рішучістю їхати до Києва для вступу до аспірантури. Нова ілюзія. Сказати важко. але враховуючи необхідність дії, нове прагнення, прислужитися чомусь м'який знак доброму. Може, хоч там, у тій цілковитій відірваності від народу, за стінами слухняних інституцій вдасться пробитися до світла найпотаємнішому. Хай і всупереч народній мудрості. Та спроба була. І ким би ми були без тих самогубних спроб нечислених одиниць? Про творчість цього періоду можна говорити нескінченно довго. Ми вже писали, що основа перших двох збірок поетових була закладена саме тут. Проте це буде лише якась частина написаного. При опрацьованні архіву нам поступово впадала в очі та обставина, що цікавіші задумів часто полишались без реалізації. Так, більшість згаданих вище віршів Василь Стус не вмістив до жодної із своїх збірок. Розумію, поетичний педант вкаже нам на їхню невикінченість і матиме рацію. Але що саме завадило закінчити? Та полишимо це питання без відповіді, бо відомо це одному Богові і відомо було ще самому авторові. Основний набуток цього часу Василь Стус уже в Києві переписав до товстого загального зошита темно-зеленого кольору, з якого ми подамо кілька віршів. Насамперед зазначимо надзвичайно широкий діапазон поетичних форм і жанрово-тематичних різновидів. Тут і спроби класичного сонету, і переосмислення народно-пісенних жанрів, і доволі сміливий, як на пористичну українську громаду, верлір, і розмаїття творів послань, творів споменів з яскравим епічним началом, тут і цікава любовна лірика без надокучливого мелодраматизму ліричного героя. Багато представлена в цьому зошиті поезія публіцистичної заангажованості з історичними ретроспекціями. Але певна невикінченість більшості поезій з цього зошита не дозволяє виставити їх перед широким загалом. Тому ознайомлення буде оглядовим, бо надто вагомим здається нам цей зошит для поетового визрівання, надто симптоматичним, щоб обминути його. Поет, як пізніше і в «Палімпсестах», творить картину життя з яскравих образків поодиноких буднів, де важить усе, і послання сповіді мамі, і ремінісценції історичних подій, і образки навколишнього люду з дрібничковими клопотами, і, звичайно, любов, але з яскравими еротичними мотивами, словом усе те, що творить широку картину життєвої правди. Наразі треба відзначити, що загального враження «Палімпсестів» зошит не справляє, але ж це чернетка, яку автор, за шаленим ритмом вибраного життя, не встиг доробити. «Мене вела ти в ніжні ранки. Ізмалку, хлопчиком дрібним. Вставати вчила до світанку, будь неспокійним і міцним». Росою вранішньою вмитий. І я вставав, і я спішив. І я зростав. Учився жити під кроною старих дубів. Було нас троє. Але брата. Вже вкрила часу пелена хлопчачих років рання втрата була, звичайно, не одна. Удвох з сестрою ми зростали в шахтарськім селищі малім город копали і сапали і звозили картоплю в дім. А мати нам пісень співала, їх більше. Мабуть, не почуть, як хлопця дівчина кохала, котру той хлопець встиг забуть. Або тієї, що пізніше я прочитав у Кобзарі, що батько синові миліший, ніж мати, що не говори. І повідала ти малому свої скорботи життєві. Бо в тебе ні рідні, ні дому тепер на чужині живи. Мені ж приносила калину до узголов'я кладучи, іди ти, сину, на Україну, нас клянучи.
І я зростав і раптом виріс неначе риба із води, водобра материнська щирість.
Мене землею проведи. Ти матернім відчуєш серцем людську і ласку, і тепло мене ти вгорі порятуєш і другу, і ворогу назло.
Ні.
Я не пещеної долі просив би в тебе. Зовсім ні, але на що даремні болі й солоні сльози в чужині? Дай буйнограйної сваволі на довгу путь, на довгі дні.
18. Арк, 60-61. Для Стуса, з художнього боку, геть слабкий вірш, і не характерна традиційність, сказати б, заяложеність рими і недоконаність строфічної будови, натомість, ремінісценції минулого прояснюють, що несхитність характеру, від мами, доброта, батькова, хай і висвітлена занадто слабо. Головне ж,
пошуки усьому, майже світі, своєї справжньої України, що значила маминими колисковими страсні її путі.
Чи не страх загубити цей спогад змусив полишити поета до опрацювання твору?
Важливо зазначити ще й тяглість зв'язку того ледь жевріючого українського духу, що його мама, Єлина Яківна Стус, передала синові у спадок. Вже які були форми тієї передачі, не так важить, значно важливіше, що вони були і під час сталінського терору, і московського геноциду, і передані саме тут, на рідній землі, а не десь за далекими морями-границями. Ця тяглість теж назначилась образом. Ми не перші і не останні під розгойденим небом стали ми до бою до бурі поставлені лицями славними. Як могутні дуби запорозці нам кремезними бути хочеться. Молодий у борні не поточиться. Молодий повен моці. 18. Арк, 61. Позви з історією знаходили своє вирішення в назнакуванні шляху. Хоча де той поетів шлях, де та дорога історії, яка може повернути мамі батьківщину? Звідси визначення путі, якби було краще жити, я б віршів не писав. Бо слово теж може стати напрю. Коли на серці довгі трени, не пий так довго чадну сись стань під сполощені знамена. Постій. Помовч. І озирнись. Ти бачиш, час жалю не знає, хоч він і сам, і біль, і жаль, і радість по ярах ступає, а нас спиняє між проваль. Нехай ти хвилі не піймаєш, її по ритмах віднайдеш. Дорогу в кроках марно краєш, бо шлях безграний і без меж. Даремні серця довгі трени, даремний жаль і марний біль. Вітри перуть твої знамена над спокоєм пригаслих піль. 1.6.62, 18, арк, 19. Обсяг не дає нам можливості привести тут дещо більшу кількість ранніх творів Василя Стуса, а тому за межами нашої праці полишається чимало значно сильніших та вповні невідповідних нашому завданню творів. Але задекларувавши на початку пошукування джерел наснаги поетової, мусимо далі йти тією ж дорогою, що й перше. Образки молодого чоловіка, звичайно ж, будуть неповними без світу духовних інтересів та кохання. Але і тут вплітаються вже знайомі мотиви відповідальності митця перед народом та мистецтвом, бо довколишній світ – то лишень легше з спробовувань посланих тобі Господом. Над головою плине Рафаель, вхопившись за смичок віолончелі, перехопило дух у мене стрелів, ні звука з горла. Груди хоч простріль. Співці каріатидами стоять, буде подітись зрадними очима. Сховалися за їхніми плечима пиха і гонор. Стали і мовчать. Мовчіть і начувайтесь. Бо струну торкне смичок і раз, і два, і тричі, і раптом зойком вистрелить у вічі, рятуючись від змареного сну. І вже не полічити давніх тріщин на полотні. Часу не полічить лиш кожен звук, липі кожен рух ловить і чуть, кімната вищає і вищає. І вже, здається, ледве вхопить зір. Пливе митець, простерши руки крила і темінь у ногах провалля вирила, не упади. Дивися вгору і вір. Дивися і вір. У віру і в торжество віолончельних звуків серед тиші нехай хоч розпач поривом привіншує і рвеєся вгору з розпачем удвох. 18. Арк, 24, 25. Ми свідомо оминаємо пунктуацію, полишаючи, де дозволяє зміст, авторську. Надто мало важить вона у творі, та й ця, сказати б, недбалість, була притаманна Василеві Стусу протягом усієї його творчості. І аби завершити презентацію тогочасних зацікавлень поетових, наведемо приклад любовної лірики. В трансі. Ти ніби хвиля. Хвиля піді мною, на мить застигла, на єдину мить гойднулась раптом злегка головою і виросла і вигнулась дугою, а лук не лопне, лук любов'ю снить. Шалено вітер обрії гойда. Вже мариться, вітрило світанкове на обрії заграло загадково і йде назустріч. Прагни. Не біда. Ні, не біда, що хтось на абордаж спішив зійтись у боротьбі гарячій, не голена кололась борода. І руки прагли, і уста юначі. Так довго прагнув. Я тоді Борні. Забракло слів і руки, мов, набрякли, ніч відступала крізь кривавий сон. Я йшов по втомі.
Ти ж, потиху, плакала.
РІК-1963 після звільнення зі школи, весь березень поет працює на одній із шахт М. Донецька. А наприкінці місяця переходить на посаду літредактора газети «Соціалістичний Донбасе». Та основне – це підготовка до вступу до аспірантури Інституту літератури ІМТГ Шевченка АН Українська Радянська Соціалістична Республіка. У серпні іспити успішно складені і з вересня Василя Стуса зараховують аспірантом до цього закладу. Київський період – 1963-1972. Аспірант Інституту літератури АН Українська Радянська Соціалістична Республіка ІМТГ Шевченка. Ми свідомо приділили так багато місця нашої роботи до київському періодові життя та творчості Василя Стуса, періодові, що недостатньо відомий та немов би обійдений увагою тих небагатьох уважних дослідників, хто займався вивченням його творчості. Надто багато було закладено в ті перші 25 літ життя такого, що потім лише не реалізовувалося. Обсяги роботи не дали нам змоги викласти це детальніше, проте і подане, маємо надію, прислужиться студентові-філологу чи вчителеві української літератури в його роботі. Київський період життя, два тури таборів та заслання подані в нашій роботі більш побіжно, але це виправдано тією обставиною, що в разі необхідності вчитель чи просто охочий дізнатися докладніше про ці періоди, зможе дещо розширити уявлення про них за роботами Михайлини Коцюбинської, Василя Овсієнка, Миколи Жулинського, подаємо ґрунтовніші, на наш погляд, праці. Ми ж спробуємо, лише окресливши важливіші віхи життєві, доповнити їх ширшим цитуванням невідомих читачеві спогадів самого Василя Стуса та свідчень документальних. Два роки вчився в аспірантурі Інституту літератури, але був звільненим за систематичне порушення норм поведінки. Згодом робив у ЦДІА Центральний державний історичний архів науковим співробітником, потім – старшим науковим співробітником, але звільнений за власним бажанням, за безсовісними, здається, наполяганнями ТОВ Зубкова з Інституту літератури. Про це я довідався в ЦК Комуністична партія України у ТОВ Митюкова. В різний час робив у шахті, на залізниці, на будові, в метро. Поет, перекладач, літературний критик. 23-7-66-Р. Вастус, 11. Отож, 7 жовтня 1963 року Божого Василя Стуса прийняли до аспірантури АН Українська Радянська Соціалістична Республіка ІМТГ Шевченка до відділу теорії соціалістичного реалізму і сучасного літературного процесу із спеціальності «Теорія літератури». Тема дисертації, вона збереглася лише в чернеткових записах, джерела емоційності художнього твору, на матеріалі сучасної прози. В аспірантурі Василь Стус навчався до 15 листопада 1965 року. Моменту відрахування. Про причину відрахування далі, а поки заважимо, що цей час, продовження інтенсивного учнівства і початок, уже досить ґрунтовний, віддачі надбаного. За ці роки було підготовано і здано до видавництва «Молодь» першу збірку творів за назвою «Круговерть» на 137 сторінках машинопису, опубліковано ряд поетичних добірок на сторінках часописів «Дніпро», «Донбас», «Жовтень». Василь Стус виступив з серією літературно-критичних статей, серед яких відзначимо «Найбудем щирі» та «На поетичному турнірі». Було видруковано в різноманітних часописах ряд перекладів з ГТ, «Рільки» та «Лорки», перекладав разом з Юрієм Покальчуком з невеликими вступними статтями поетовими, а також тривало ґрунтовне студіювання сучасної західноєвропейської літератури та філософії. І тут неоцінену поміч Василь Стус мав від Івана Світличного, що люб'язно надавав цікавому провінціалові можливість користуватися своєю багатющою до пограбування працівниками Комітет державної безпеки бібліотекою. Клуб творчої молоді, що існував на той час у Києві, дав широке коло знайомств і сприяв витворенню тієї ВТМ-ниченої творчої атмосфери, що її висока наснага спонукає до інтенсивного зростання. Дослідження впливу цього клубу на визначення подальшого майбуття своїх членів ще чекає на свого вдумливого дослідника, ми ж лише назвемо кілька непересічних особистостей з-поміж його членів – Алла Горська та Роман Корогоцький, В'ячеслав Чорновіл та Галина Севрук, Василь Стус, Лесь Танюк, голова клубу та багато інших, що їх імена більш чи менш відомі сьогоднішньому читачеві. Можливо, найбільшим надбанням цього часу було усвідомлення потрібності, хоча б комусь, твоєї творчості. Адже коло однодумців, най і не таке широке, вже було. Цікаво, що саме часом існування клубу датується ряд поезій, Південного Сонячного, сказати б, спрямування. Напевний, хай і досить недовгий, час самотність схимника-відлюдника замінюється скерованістю на близьких поетові людей, що завжди співпереживають твої невдачі та радіють кожному твоєму успіхові. Характерним для цього періоду видається такий твір. Часу не гайте, друзі, себе не бийте в груди у братньому союзі, чи ж випити не буде. За чаркою дзвінкою вино у кришталі, поки махне рукою байдуже машталір.
Скінчились мандри.
Досить чи ж не спочити час? Чого ж душа голосить, чи не приходить сказ? Мабуть, доволі, натхнення ж вийшов час, самотньо бродить в полі той друг, що не для нас. Зустрінь його в дорозі, і вже путь і кінець надію має у Бозі, та в вірний вірсвинець.
Скінчилось. Вийшло. Доста.
Сказати б, достомать. А справді, дуже просто прорвати чорну гать. І хай нам хвиля хлюпа бентежно в груди б'є. Байдуже їй до трупа, чи то вже там не є, 18, арк 18. Настроєність цього твору в цілому невластива поетовій творчості. Бо гнітючий тягар держави не давав можливості проявитися веселій пісні боротьби. Але він, твір, дуже відповідає духові саме цих кількох сонячних років, років, коли повернення з таборів на Україну одного з найбільших українських художників, Панаса Заливахи, стає цілою подією. І, зневаживши всі перестороги, для нього – кращий ресторан міста, бо друзі чекають, бо він комусь треба, бо геть байдужість до чужої долі, бо є справді дуже просто прорвати чорну гать. Ця внутрішня розкутість та певність своїх сил притаманна і тій невеликій кількості творів, належність яких до збірки «Круговерть» нам з Валентиною Макарчук вдалося встановити. Основою для реконструкції збірки слугувала писана, на замовлення, негативна внутрішня рецензія Миколи Нагнибіди. Збірка була розеєсипана вже 1966 року, але самий дух її змушує нас віднести її виповнення саме до цього періоду, а, отже, трохи збитися в хронології розгляду. «Круговерть». З цієї збірки вдалося реконструювати більш-менш повністю лише першу третину, тому нам важко дати загальну характеристику книги, полишаючи життєві реалії Василя Стуса та різноманітні поетичні твори того часу, котрі не війшли ні до цієї, ні до пізніших збірок поетових. Та перш ніж висловити будь-які свої припущення і враження, надамо тут слово рецензентові Комітет державної безпеки, що повною мірою виконав своє завдання – зарізати готову до видання книгу. Молодий поет Василь Стус, судячи по окремим віршах, строфах, а то, і рядках, людина талановита. Можна навести чимало вдалих поезій, гарних строф з поезій Василя Стуса. Але не вони, на жаль, визначають форму, зміст, дух всієї книги.
Перечитуєш.
Дивуєшся з того, як молода людина, сучасник наших буремних, героїчних, а часом і драматичних подій, зуміла відмежуватися від них, заховатися від них у світ своїх дрібних переживань і невиразних прагнень. Нова, найголовніша риса нашого суспільства – почуття колективізму, почуття спільності боротьби та інтересів, наче і невідомі автору. Світ, сповнений подіями історичного значення, працею мільйонів людей соціалістичного табору, які зусиллями своїми перетворюють світ, людину, дивують своїми відкриттями, подвигами все людство. Життя сповнене чудодійними проявами людського героїзму в ім'я великої мети. Але все це – в більшості поезії рукопису, поза увагою в Стуса. Його цікавить дріб'язок, далекий від життя. Його ліричне «я» захоплене дрібними переживаннями, умовною філософічністю, яка нічого спільного не має з справжньою філософією, яка вторгається в життя, в переживання людей, в їхні долі. Чи не тому в книзі зустрічаємо мало сюжетних поезій, а в ліриці переважає байдуже міркувальництво, яким поет абстрагується від живого життя, його героїв. Хай не ображається Василь Стус за цю правду, бо саме в ній, на мою думку, найголовніший недолік рукопису. 31.1.2. Ясніше не скажеш. Неприйняття існуючого світу, протиставлення цьому світові власного, що проріс з маминих пісень, дитячих образків несправедливості, набутого досвіду, дорослого життя та прагнення, найбудем щирі, і то завше, найбільше налякало рецензентів, пишемо так, бо не певні, що лиш Емнагнебіді належать цитовані рядки. Бо ж усі розуміли, гра з розвінчуванням культу стосується тільки однієї особи, та й то не вповні, а тут досвід побудови, водільно взято, відкинуто, і, ще гірше, автор навіть не хоче помічати того великого досвіду, бо що помічати. Далі рецензенти зупиняються на певних невдачах у творчому відношенні, втім, відбуваючись загальниками. Відзначають намагання поета навмисно ускладнити вірш, вивернути слово не по-людському, 31.с.4. Коли уважно вчитаєшся в нарочито ускладненні поезії Вестуса, веде далі Емнагнебіда, то помічаєш, що мисль у них куца, думки, на гріш, з'єс, 4. Ми не будемо тут щобудь заперечувати авторові, бо не бачимо в тому жодної потреби, а задовге цитування виправдовуємо тим, аби дати можливість молодшому читачеві збагнути, що ж було треба, аби на 1.6 земної кулі видати поетичну чи якусь іншу книгу. Що ж висвітлює перша поетова збірка при уважнішому ознайомленні? Вся книга склалася з трьох розділів: «Рожеве півколо», «Біль», «Білий день», «Круговерть». Останню частину, що її назву винесено в назву збірки, реконструювати майже не вдалося, можливо, ще й тому, що значна її частина увійшла до другої збірки «Зимові дерева». «Рожеве півколо» – це передчуття майбутнього, коли минулі мрії видяться майбутнім. Але передчуття, значно ускладнене різноманітними філософськими нашаруваннями, дещо надмірними загальниками образів, коли тло вірша формується нагромадженням понять. Небо. Кручі. Провалля. Вода. Сонце. Чайки. Високі хвилі поглинає загусла даль. Ми, рибалки, спочили. 32. Арк. 22. Прагнення відчути себе справжнього, перечути долю, аби не схибити під час вибору, вихолощують навіть зародки епічного в цьому розділі. Тільки внутрішній світ, його перед і після цікавлять автора. Значною мірою цей розділ і, певне, ще більшою, вся збірка, постає чи й неповним запереченням не тільки довкільних реалій, а й самого реалістичного методу як творчості, так і мислення. Панування суб'єктивного почування ліричного героя зводиться в абсолют, бо тільки його внутрішнє «я» – єдина цінність у системі тотального вихолощення особистісного. І навіть ліричні мотиви не затінюють головного змісту. Була ти мрійною. Далеке і призабуте зринає в пам'яті, мов видиво легке, неначе марення мереживо хистке, котре не зрозуміти, не збагнути.
Не злинуло чуття.
Нехай не перечуте, не вирізблене і не гомінке.
Дай руку мрії.
Хороше відчути її руки стискання нетривке. Далекий, дивний сон. Неначе сон, трава. Спинись, потомлений, з непізнаним бажанням. Вже степ пожовк. За голубим шептанням ти не вловив його затаєні слова.
Та добрий час життя, бо в кожній порі року ти невідомість пізнаєш високу.
32. Арк. 23. Значно складніша побудова другого розділу збірки «Біль. Білий день». Паростки передосвіду тут набувають історичного вкорінення, і весь день сьогоднішній, від інтиму до суспільного життя, прозначений цими образками історії. Характерно, що відкривається цей розділ віршем «100 років», як сконала січ, який у цій збірці мав назву «1875 рік», пізніше зняту Стусом. Гострота і сміливість голосу не виважується на терезах обережності, а кидає виклик такими творами, як «Звіром вити», «Горілку пити». Та образками дитинячих, колгоспних спогадів, вірш «В колгоспі». Але життя – не тільки публіцистика. І мозаїка образів віршів покликана викінчити повну палітру фарб. Тут уже важко погодитися з висновками Нагнибіди про неуважність до навколишнього світу, але світ цей, скажімо так, зовсім не Нагнибіди, зовсім відсторонений від світу, радянського народу, він наскрізь пронизаний високою трагедією народу іншого, українського, що позбувається вже, здається, навіть останнього надбання віків, пісні та мови, що звелась до казенно-офіційного суржику. І гостро відчуваючи близьку перспективу конечної загибелі нації, етносу, Василь Стус, слідом за Євгеном Маланюком, цілком міг би повторити публіцистично, такі слова, бувають такі періоди історії і такі народи, які, хоч не хоч, мусять бачити далі і гостріше, відчувати сильніше, чути тонкіше, словом бути чуйним форпостом на плацдармі ідей, на війні духу. Найтрагічнішої виразності набирає вона на українських теренах. Вислід її означить ту чи іншу цілком конкретну ситуацію. Духовий, але тим не менше реальний характер цієї війни не тільки змушує українську літературу і культуру до максимальної участі в ній з максимальним же моральним напруженням, але й розгортає перед нею цілком реальні перспективи. Коли життя нації зредуковане до справ духових, коли воно не може рости в ширину і довжину, нічого іншого не залишається, як рости вгору, як перегрупувати національну енергію і скупчити її в царині духу, ЗЗС 163. Ця гострота проблеми пізніше окреслиться словами передмови до збірки «Зимові дерева, якби було краще жити, я б віршів не писав». Але доля покликала, і мусиш бути вірним долі. Внутрішній обов'язок сковує. І ця скутість яскраво відчутна вже в другому розділі книги, бо ти ще не живеш у повній в нових умовах, а лише прагнеш не заламатися. Пошуки гармонії в цих умовинах породжують цикл «Костомаров у Саратові», куди війшли вже зовсім у новому контексті більш ранні твори, з дитинячих спогадів і «Вечірня молитва Івана з вишні». Але провідна проблема збереглася відтоді – особистість на чужині. Цикл поєднує і скріплює в єдине ціле поетові роздуми над чужиною тут і чужиною там. І де твій вибір, коли і занизитись до рівня загалу – втрата, і відірватися від рідного ґрунту – втрата також. Незграбно ворон кружеля. Незграбно кружеляють сосни. І кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зір на круговерть спіраллю простаного болю, значить одвічну людську долю, снігами виповнену вщерть. Саме кружляння вікове. Папір, перо і філіжанка. А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве. 32, арк, 45. Що стосується третьої частини збірки, круговерть, то полишивши на встановлених творах сліди своїх високих зауважень, рецензент обійшов всю частину мовчанням у рецензії. Звідси ми певні лиш трьох віршів, що належать до третьої частини, то «Пантофлі», «Кольоровий образок» і «Виробничий образок». І всі дотичні сучасності, всі образки знеособленого сьогодні. Та попри все, надто важко робити висновки з трьох творів, і ми лиш ознайомимо читача з одним з останніх ес-іршів цієї збірки. Виробничий образок. Робітники сіли обідати, примостившись у цеховому подвір'ї. Хто на лаві, хто на жорстві, а хто так-таки на землі в холодочку. Дістають той кефір, той ковбасу, той редьку, а той, сівши під зіржавілою акацією, густо посолений хліба шмат. Лектор лекцію розпочав під дружній хрумкіт. Говорив про поезію, робітники мовчали. Говорив про культ особи, мовчали робітники. Тільки булькало в плясці, в пересохлому горлі булькало. Говорив про робочий клас. А той сидів, солодко позіхаючи. І слухняно чекав кінця. 32, Арк 59. Позірний реалізм зрадливий. Бо в контексті збірки робітники – спадкоємці тієї ж історичної правди, що й автор. Тож як може вийти така книга, коли на саму історичну тяглість накладено заборону? Це відчуття незворотної втрати коренів роду, разом з арештом найближчого товариша, Івана Світличного, і спричинилося до вибуху після арешту найближчої для Стуса людини. Виступ протесту в кінотеатрі «Україна» описали детально і Михайлина Коцюбинська, і Іван Цюба, і Микола Жулинський, тож ми не будемо зупинятися на цьому факті детально. Але важив цей епізод у житті Василя Стуса надто багато, аби обмежитись голою фіксацією факту. Наступного ж дня після виступу поет написав пояснювальну записку, яку ми наведемо тут з незначними скороченнями, аби дещо окреслити атмосферу, що слугувала лакмусовим папірцем, де кожен вибирав своє. Пояснювальна записка. У суботу, 4 вересня 1965 р.д. С. під час виступу автора фільму «Тіні забутих предків» Д.С. та його учасників. І потім, після виступу і Цюби, який не зміг сказати про групу арештів, його зіпхнули зі сцени, гукаючи, що людей не заарештовують, я виступив так само. Мене обурило брутальне поводження з Цюбою, факт арештів і та атмосфера приховування цього факту, яка найточніше виявилася під час зустрічі з акторсько-авторською групою фільму «Були шалені вигуки», «Це провокація», «Це брехня», «Тут не місце». І теде й тоді я не зміг стерпіти. Я говорив з обуренням про те, що підозріливо приховувані арешти виявляють якусь гнітючу атмосферу, яка створилася в Києві, особливо ж щодо молодих митців. Ці підозріливі арешти створюють ґрунт для страшних аналогій. Тінь кривавого 1937 року. Надто близька, щоб можна було не реагувати на будь-які подібні симптоми. Чисто психологічно, чисто громадянськи, я не міг стриматися. Я вважаю, що в таких умовах мовчанка є злочином 34С1. Певне, не варто писати, що яке інше пояснення не дарувало вибачення за зухвалість. Але пояснювальна, ще й перший пробний камінець, як заламати людину, що не хоче мовчати. І у випадку з Василем Стусом владцям зробити цього методом, пряника і батога не вдалося, залишився один метод – метод батога. Минає час моїх дитячих вір. І я себе з тим часом проминаю. І вже не віднайдусь. І вже не знаю, а чи впізнав би на човні новім свій давній берег. Ні, напевно, ні. Бо сам собі, відринутий від болю, пливу за днем, за часом, за собою в новому необжитому човні. Ні небожителі, ні жеботіння трав, ні перехлюпи хвиль, ніщо не скаже тобі про повертання. Не розв'яже твого питання, годі чи пора. Ти сам пливеш, відринутий від себе. І лиш за гребнем прозираєш гребінь. ІС 79. Далі життя Василя Стуса вже творилося в умовах достатньо пильного пресингу влади. Ні, до 1972 року. Його так жодного разу не запросили в Комітет державної безпеки навіть на бесіду, але після короткого періоду роботи в ЦДЯ, що був нагло перерваний втручанням представника адміністрації Інституту літератури, праці за фахом поет так і не знайшов. 1965 року безробітний Василь Стус одружується з людиною, яка прийняла на свої плечі весь тягар його бурлацького життя, Валентиною Попелюх. З 1966 року поет отримує менш-більш постійну роботу, його зараховано на посаду старшого інженера відділу технічної інформації проєктно-конструкторського бюро Міністерства промисловості будматеріалів Українська Радянська Соціалістична Республіка технічного управління проєктно-конструкторських бюро М. Києва, де він працював з листопада 1966 року до січня 1972 року. Втім, працюючи на різних роботах, він не полишав літературної праці. Спочатку до видавництва «Молодь», а потім, від безнадії видати її там, до видавництва «Радянський письменник», поет подає другу збірку своїх творів «Зимові дерева». Але видрукувати її на батьківщині не вдалося. Один час поет хотів навіть позивати видавництво за те, що йому так і не повернули збірку творів. З повного відчаю, незнаними нам шляхами, ця книга потрапила за кордон і побачила світ 1970 року в Брюсселі. Але впевнено говорити про авторське впорядкування цієї книги на сьогоднішній день надто ризиковано, існує бо понад десяток варіантів змістів, жоден з яких не повторює книгу. Але перша книга Василя Стуса вийшла, тому вестимемо нашу розмову саме про неї. На нашу думку, стаття «Аріадний шум», що передує добірці творів, на сьогодні може вважатися найбільш ґрунтовною працею про допалімпсестовий період творчості Василя Стуса. Авторка помітила головні особливості поетової творчості і дуже тонко допомагає читачеві дати раду в тих складних поетичних конструкціях, що так широко представлені в цій книзі. Відзначаючи широкий діапазон лірики, що іде від спроб італійського сонету, через народно-пісенні строфічно побудовані вірші до найбільш сміливого верлібру, та відхід від традиційної системи гримування, що дещо затримується у віршах народно-пісенного характеру, Аріадна Шум зазначає, що не інструментація, не ритм і не рима є найцікавішими в Стуса, а його образність вислову, яка, у пов'язанні з дуже своєрідним світосприйманням, дає нам стиль оригінального поета імажиніста з певною закраскою. Сюрреалістичної композиції 1 тес і. Погоджуючись у цілому з подібною оцінкою, хочемо, проте, відзначити підпорядкованість образного вирішення композиції загальній настроєності та палітрі барв, котра покликана передати суб'єктивну картину поетового світосприймання. Тож говорити про поета-імажиніста, на нашу думку, було б не зовсім точно. І далі, Стус, як ідеаліст у своїй життєвій філософії, не залишається невільником гуманізму. Поет звертається до космосу, до природи, якої чується частинкою, але яка є не лише матерією, 1 с і. І природа поета передусім нематеріальна, додамо ми. Бо вона, природа, завше наповнена вічним знанням та вічною пам'яттю. Вона – вчитель, бо володіє великим знанням, має свої вищі моральні закони та велику силу. І не пізнавши їх, чи ж можна називатись людиною? Звідси невіддільність стану ліричного героя від видноколу, що його витворює не тільки Дніпро, сосни, а й набутки останнього часу, що, здається, вже невіддільні і від самої природи, бо породжені нею. І, перебуваючи в епіцентрі цього неймовірного змішання всього сущого, ти, людина, мусиш пізнати себе. Сиве небо обрієм пролилося. Лиловіє труханів острів. І Дніпро у моїх очах, катери і автомобілі. І не розхлюпати себе, і не витримати, за тамбережні гони серця не виплескати. 1.14. І при такому розумінні природи і свого місця в ній важко заперечувати тезу А. Шум про подолання гуманістичного полону, котрий заколисує в драговині безплідної любові і не кличе до гармонії, боротьби. Бо полюбити цей світ, цих людей, не знайти єдності з тією пам'яттю, що її по своїх потаємних криївках зберігає родова краса краю. І зрада цій пам'яті, сьогоднішня втрата батьківських звичаїв, є зрадою свого «я», зрадою «я» народу, «я» природи, краю батьків. І тоді слова «поетом себе не вважаю». Маю себе за людину, що пише вірші. Несуть уже геть інше навантаження, бо поет повинен бути людиною. Такою, що, повна любові, долає природне почуття зненависті, звільнюється однеї, як от скверни, 1.1. Але чи можна полюбити того, чия байдужа любов спричиняє втрату найсокровеннішого? Бо, за Стусом, поезія – це ще не повнота життя, а здатність чесно померти більше за версифікаційні вправи. Накликання дощу. Трипільських сонць шалена коловерть волого лється у трипалі руки богів поганських. Спопелілі круки розлітані круг ватрища пожертв. Волів і коней на кострі димлять патрошені гніді і круглі туші і лопаються лунко, як гладущики, обезголосені тіла закланні. В гінких руках мовчазних рожаниць високі чари, димом прокіптявілі. І рветься зойк, високий донестями, тугими борлаками кобилиць. кружляє ватрище в рухливім колі чар, простерті чари вкручуються в простір, мов пасма дощові, долоні гострі жіночою колишуться печаллю. Сколінені мужі і ниці пахолки німотні руки перед себе рвуть. І неба молять, і дощу зовуть, окляклі круг багаття, ніби пакілля. Чотири сонця відгорять вгорі, чотири крилий день від майорія. Загрузнуть в ніч язичницькі бори. Самі тіла жалобні бованіють. ІС-55. Порушення гармонії з природою руйнує цілісність. Розрізнені скалки витворюють поетичний майже світ. І цей майже світ накладає свій відбиток на ситуації, декор, на поведінку. І порушена гармонія ставить проблему вибору на грані, бо відступати нікуди. Навколишній духовний морок кінця 60-х поет відображає у своїх творах, і на його тлі окремими плямами вибудовує майже світ, в умовах якого доводиться існувати. І кожен твір – це передусім своєрідний іспит і спроба зазирнути за грань можливостей, аби перевірити, чи ж готовий я кинути виклик цілому світові. І часом поетові бракне сили, і тоді на фоні суцільно безпросвітнього мороку трапляються Шевченкові плачі крики. Бо який гріх скоїв народ, що приречено прямує до самознищення?
Дажд нам, Боже, днесь. Не треба завтра, дажд нам днесь, мій Боже. Дажд нам днесь.
Догоряють українські ватри, догоряє український весь край. Моя дорога догоряє, спрагою жолобиться душа.
Як Господь нас оком поминає, тоді, болю, грай без кунтуша.
ІС-92. Зайве говорити, що в подібних умовах не варто навіть сподіватись на розростання того діонисійського начала творчості, котре назначалось 1963-1965 РР, тепер дорога пролягала вже виключно глухими стежками високого аскетизму, на яких, аби зберегтись і жити, не вижити. Необхідно було викохати власну самодостатність. І зимові дерева знаменують початок такої роботи, що значно виразніше прочувається в авторській передмові «Двоє слів читачеві», писаній на рік-два пізніше. Трагічний 1970-й звіряче вбивство Алли Горської. Останнє слово Василя Стуса над її могилою прямий виклик кинуто. І вже всім зрозуміло, що держава не подарує нікому звинувачення у вбивстві.
А все не мудре. Серцю не переч.
Хіба не так, як сизе перед гроза, хіба не так, як в сонці сліпнуть роси, підвівся непомітно строгий смерч, з колін підвівся і понісся шляхом і пам'ять, наче шлях, заворожив.
А все не мудре.
Ти в розлуках жив і на доріг розлуках, тоскно тахнув, обтяжений і порохом, і пам'яттю. Чого шукав? І що з собою ніс? Розбіглись, як вовки, колишня братія, у кого ти грудьми по груди вріс. Розбіглась братія. Всі, посеред розлук доріг. Всі, посеред розлук, лишали тебе самотнього. Напевно, ворог, друг, і ворон, друг, коли крило надламлене. А залічив, і геть. Як строгий смерч, хіба що тільки шляху не шукає.
А все не мудре.
Серцю не переч, воно одне ніколи не лукавить. Усе своє зі мною. Всім єством тепер себе самого відчуваю. Стаю на шлях, як куля входить в ствол. І моторошний шлях благословляю. 36, арк, 1. Відчувається неминучість арешту. І 1970-1971 РР – роки напруженої інтенсивної праці. Робота над перекладами з Гете і Рільке, закінчення статей, феномен доби, про творчість і трагедію Павла Тичини та знакоме розвітання, про творчість Свідзінського, викінчена і видрукована для вузького кола друзів накладом 12 примірників третя збірка поезії «Веселий цвинтар». Не маючи жодних ілюзій щодо можливої публікації книги, автор розкошує в царині повної творчої свободи, даруючи собі цілковиту можливість за потреби навіть загострювати проблему. І, вільний від яких будь зовнішніх чинників, поет малює цілковито сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено бабрається в болоті, насолоджуючись запашним духом розкладу. Часом збірка хибує занадто відвертою публіцистичною спрямованістю, та ж чи можна це ставити на карб авторові? Коли єдиною формою протесту стає творчість, вартості мистецтва вже визначаються не лише за законами чистого мистецтва, і, навіть, скажімо так, часто ці вартості пролягають зовсім в іншій площині, площині, яка з власним мистецтвом не має нічого спільного. Та подібна спрощеність не властива поетові. І вся збірка, крім публіцистичних аспектів, ще й суцільний експеримент з формою. І діапазон цих експериментів досить широкий. Від класичної побудови «Зазираю в завтра» до суцільного написання, аж до злиття слів в єдиний потік, в період розгорнутого будівни. Але ці пошуки далеко не головні в книзі, бо надзавдання – передати дух доби – залишається. І прагнення найтонше передати всі напівтони знакує відродження епічного начала в творах Василя Стуса, вертеп «Ось вам сонце, я йшов за труною товариша» та інші. Сюрреальність світу існування виливається в реальність патологій, коли читача підхоплює вир буденних образків зі зміщеним кутом зору. Поет спонукує побачити за звичайними і такими звичними для нас побутовими лаштунками нашу безнебність, утрату сонячного першоджерела, врешті, втрату людяності. Я йшов за труною товариша і думав, везеш таки людям задер ноги і ніякого тобі клопоту, востаннє блиснув білими стегнами покійника, а світ хай собі ходить хоч на голові. Та коли ми прийшли на цвинтар, побачили стільки машин, фургонів, катафалків, не те підступитися голови встромити немає де. Стояла величезна черга за ямами. Кожен намагався захопити шмат землі, на руки давали 1,5×2 метри. Наша черга була 863-я. Де його було дочекатися, коли полізло стільки горлохватів, той інвалід першої групи в того право, в те й немовля на руках, а той просто так заляв от самого ранку сліпий і суне куди втрапить байдуже, закапустуючи посмерть. Мали вже повертатися додому ні з чим. Думаю собі, приїдемо назад, я й кину покійникові, як скілочка, буде тобі вилежуватись, уставайно, потерпиш днів зо 3-4, поки той плав спливе, однак спішити, якого чорта. Аж тут підступається до нас баба з двома кошиками, на цвинтарі випродовує городину, вам ями треба, питає, можу відступити свою карбованців за 150. Воно можна знайти і дешевше, але ж то тільки звання, що яма, а в мене просто тобі перена, і полежати і виспатись там самому чи із молодицею. У баби весь металевий рот, що називається озброєна до зубів. Я відразу збагнув, що це перекупка, скуповує і перепродує ці ями, але не торгуючись вийняв з кишені гроші і віддав, на, щоб ти землі сирої наїлась, БС-23-24. Так буденні клопоти і приниження переростають у звинувачення цілого суспільства, суспільства, де навіть умерти потрібно вчасно. Дещо виокремленим з контексту збірки видається вірш «Колеса глухостукотять», присвячений пам'яті Емзерова. Бо в цьому творі вже ми не спостерігаємо того чорного вертепу сюрреальності, а страшні відлуння недалекого минулого вибухують перечуттям близького майбуття. «Колеса глухостукотять, мов хвиля об пором, стрічай, товаришу Хароне, і з лихом, і з добром. Колеса б'ють, кудись торують путь, уже додому не вернуть, додому не вернуть. Колеса глухостукотять, колеса стукотять в Христа, в вождя, в усіх божат і в мать і в перемать. Москва, гора ведмежа, Кем і попівострів, шлях за гратами, за вартами, розбухлий на сльозах. І знову Вятка, Котлас, Устьвим. Далі, до Чіб'юра соцконцтаборів Союз, котрий Господь забув. Диявол теж забув. Тепер тут править інший Бог. Марксист, расист і людожер 1×3. Москва, Чіб'ю, Москва, Чіб'ю, Печорський концентрак споруджує нову добу на крові і кістках. 6. С. Зі. і року 1972 місяця січня числа 13 у містах Києві та Львові, на вулицях Львівській, Уманській, Ській відбулися арешти та шмони-грабунки. Заарештували тоді і Василя Стуса. Прямостояння. 5-3, 10-5 і 9 місяців – волі. Велике БОЗВ за нефункціональною залежністю з цілим. Велика особистість, помимо своєї індивідуальної вартості, генія, таланту, волі, випромінюючи свою власну моральну енергію, мусить відчувати постійний приплив енергії оточення. Бо навіть і найбільша особистість може бути лише мотором, але не може бути байковим регрепшати той є, якого в природі немає. Євген Маланюк. Ми підходимо до найбільш дослідженого і вже доволі добре відомого періоду життя і творчості Василя Стуса. Періоду життя, що був великим набутком і великою трагедією особистості. Може, заради саме цього періоду прямостояння він і народився. А попереднє – лиш прелюд. Отож, арешт, далі, вже восени 1972-р, суд. Детальніше про сей наперед визначений спектакль читач може довідатись із видрукованого на шпальтах «Літературної України» за 28.6.1990-р статті «Протест у порядку нагляду» за підписом тодішнього головного прокурора Українська Радянська Соціалістична Республіка М.О. Потебенька. Але нічого особливо цікаво до характеристики Василя Стуса, як особистості, будь-які факти протікання процесу не додадуть, лише ще більш чітко окреслять жорстокість державної системи щодо людини. Нас же цікавить передусім внутрішнє світопочування людини, що свідомо перейшла Рубікон. Тому дозволимо собі скорочено викласти коментар Василя Стуса до вироку, беручи до уваги також і останні намагання деяких високих чиновників поширити брехливі та неперевірені факти. Коментар Василя Стуса на вирок суду. Скажу, що своєї вини я не визнав і в останньому слові. Отже, щире каяття стосувалося лише чернеткових загарячих рядків на зразок «Кубло бандитів-кагебістів», злодіїв і гвальтівників у стольному засіли місті як партія більшовиків. Звичайно, не було й жодних обіцянок чесно служити вітчизні. Я мусів був визнати, що рядки, схожі до згаданих вище, мають певний наліт нерадянських настроїв, адже я стояв на тому, що я не націоналіст і не годився з тим, щоб мою творчість називали антирадянською агітацією і пропагандою. Тоді я ще називав цю країну своєю вітчизною, ще не міг зважитися на велику відмову, якщо на твоїй рідній землі тебе розпинають за любов до неї, тоді доводиться змиритися з тим, що в тебе є рідна земля, але немає рідної країни. За сотнями загород і колючих дротів лежить моя земля, Україна, заходячи тільки в зболені сни. Вона світить, як далека зірка у вечірньому мордовському небі. А невільницький твій шлях стелиться далі і далі однеї, за сиві уральські хребти, в закрай світні Сибіри. Бо кати іспитують тебе, а чи витримає твоє серце, чи не пірветься од натуги. Під час слідства написав чимало своїх і переклав понад 100 віршів Гете. Відмовившись від адвоката, вимагав юридичної літератури, щоб підготуватись до своєї оборони. Мені не дали нічого, навіть кодексу. На суді заявив протест проти закритого суду, вимагав літературних експертів начальник слідчого ізолятора Сапожников матюкався, як швець, і бив мене кулаками за те, що я крикнув на коридорі тюрми, коли мене волокли в божевільню 5 травня. Я гукнув, Василя Стуса мають вести в божевільню, в Павлівську лікарню. Причина ж була та, що я не давав ніяких свідчень, а слідчих кагебістів називав псами сталінськими. Абсолютно беріївська атмосфера тримання в тюрмі, хіба що не б'ють. Щодо суду, то це брутальний самосуд, на якому не хочеться і рота розтуляти до катів. Прошу дати наукове визначення терміну «антирадянський», вимагав я в суді. Суддя ж усміхнувся і мовчав. Бо що він міг сказати? Василь Стус, 30С-143, 146, 147, цитовані поет, рядки даються за автографом. Отож, і в тих умовах робота. Бо це останнє протистояння і остання боротьба. В стінах Київського комітету державної безпеки було закладено основу четвертої книги поезії «Палімпсести». Книги, авторського упорядкування котрої ніколи і не було. Бо складається вона з кількох десятків списків, що мережками протяглись на різноманітних сшитках паперу. На сьогодні нам відомо про існування 12 таких списків, та не всі з них нам доступні. Вже перебуваючи в Києві 1979-1980 РР, поет уклав невеличку збірочку творів цього періоду в книгу «Свіча в свічаді». На превеликий жаль, і ця книга, що вийшла 1977 року. У видавництві «Сучасність» має незначні розбіжності в доборі творів. Та відсутність цілісної книги не зменшує вартості самих віршів, що були писані здебільше за колючим дротом. Сьогодні ми вже впевнено можемо говорити, що переважна більшість написаного збереглася. Палімпсести. Мережані тексти на невибіленому від попередніх написів папері знаменують собою вже цілковито іншу якість і самих творів. Усвідомлення неможливості подати широку цілісну картину світу в цілій книзі, поет витворює ту ж саме картину в тексті одного вірша, наповнюючи зовнішнє вираження двома-трьома, а то й більше змістовими пластами, котрі, доповнюючи один одного, мусять виражати єдність світу. І цей герць із собою наодинці творить, за тонким спостереженням Юрія Шевальова, один асобсній об іще і пе, екзистенціоналістичний мотив закиненості людини в світ, поза волею і вибором людини, ЗОЕС 375. І в цьому світі ти приречений на щораз нові випробовування, в яких мусиш зберегти чисту і безгрішну душу. Ця духовність завше мусить бути вищою за обставини біографічні, бо вони – лише обрамлення світу внутрішнього. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух, отож терпи, терпи. Ніхто тебе в недолі не врятує. Ніхто й не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, допоки скону, допоки світу і сонця, стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону, тримайся далі розпачу й надії. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе, як побратим. До нього змалку ти заповідався сумним осердям, поглядом сумним. 8С78. І знову, знайомий ще з ранньої творчості мотив вищої вірності долі, бо лише вона – єдиний дороговказ людини, що закинута в цей світ і мусить розраховувати тільки на себе. Схематичний розгляд поетичного театру «Палімпсестів» за браком місця ми подамо в останньому розділі нашої праці, а поки коротко про перше ув'язнення. Детально про цей тур ув'язнення читач може дізнатися, перечитавши статтю Михайла Хейфіца «В українській поезії тепер більшого немає». Ми ж зазначимо, що впродовж цих років поет продовжував вести доволі жорсткий опір поліційній системі нищення особистості. Брав участь у всіх табірних голодівках та акціях протесту, неодноразово звертався з листами-протестами до вищих державних інстанцій і був на краю загибелі, тільки сильний крововилив і втрата на довший час свідомості пришвидшили вкрай необхідну операцію. Наведу один епізод, що характеризував поведінку поета на зоні. В госпіталі помер старий в'язень, литовець Клеманскіс. І на вечірній перевірці в'язнів, незважаючи на різку протидію таборового начальства, Василь Стус вийшов наперед шеренги в'язнів і сказав: «Немає нашого товариша. Його позбавлено останньої втіхи, щоб у останню путь його провели ті, хто ділив із ним життя, хліб і сіль давайте зробимо для нього те, що можемо, скинемо на згадку про нього шапки, всі, навіть сучня так називають по зонах тих, хто, вислужуючись перед начальством, доносить на товаришів, ДС, поскидали шапки, вся шеренга, ЗОЕС 267. Це свідчення близької людини до Василя Стуса, його побратима по ув'язненню, Михайла Хейфіца. Ще цитата з характеристики на поета, підписаної начальником зони. «В общественной жизни участия не принимает и не желает. В обращенной с работниками ИТУ виправно-трудова колонія, ДНС ведет себе високомерно, дерзеко, не скривает свої злости і ненависти каним. Називає їх садистами, бандитами, якоби вони егосплуатируют, забирають деньги із его заработка для откорма работников Комітет державної безпеки і адміністрації. В личніх беседах веде себе високомерно, дерзеко, вину свою не признает, питається оправдаться методом клеветі на КПСС, советское государство и исправительную трудовую политику КПСС. Осуждение Иисус на путь исправления не встал, 37-3. Недуга, не сила ховати цей жаль одвертого серця. Недуга. Не сила. Дівче пустотливе, це смерть нас посіла і тицяла пальчиком, глянь у скрижаль. І глянь. І очей своїх не попускай. І полумені від високого жару. Гей, хлопче молодче, ти був за нездару, не вимолив пари, то й досі благай, блаженний. Світи розвидняються нам, розпуклі світи, наче пуп'янки ранні, здимілі од роздумів. І на світанні пірвався світ за очі. І на пролам. 8.108. Ми не маємо наміру переповідати всі колізії цих турів, бо це тема окремої великої книги, де не можна забути нікого з товаришів, добрих і злих, нікого з адміністрації, завше з нелюдським обличчям, нічого з тих засобів впливу, що покликані зламати людину. Бо це, крім усього іншого, ще й просто інше життя. Але ми прозначимо пунктиром основні віхи останніх років, бо ці роки, перш за все роки напруженої творчої реалізації, а що доля вибрала для неї такі умови, то долю, як відомо, не обирають. І може саме для того, аби мати моральне право писати, необхідно було сісти, бо ж усі порядні люди сидять. 11 січня 1977 року розпочалося етапування вже звільненого Василя Стуса до місця заслання в селище Імматросова Магаданської області. 5 травня він прибув на Колиму. І вже наступного дня мусив стати до роботи в ударній комуністичній бригаді шахтарів, шукати іншої роботи місцевий комітет державної безпеки інвалідів другої групи, на інвалідність поета перевели після табірної операції, заборонило. Режим поліційного цькування засланця був набагато важчим у моральному відношенні. Так, аби домогтися дозволу виїхати до безнадійно хворого батька, довелося оголосити голодівку. І, відбувши кілька днів у КПЗ, цієї можливості поет таки домігся. За час виїзду на похорон батька місцева влада організувала широкомасштабне цькування та публікації брехливих обвинувачень в місцевій пресі. Готуючись до нового арешту, Василь Стус передав відкритого листа дружиною, аби оприлюднити його в перший день по арешті.
Дорогі братове!
Ось уже місяць триває публічне цькування мене в пресі. 8 липня з'явилася перша наклепницька стаття «А. Супряги. Друзі і враги Василя Стуса». Їх було надруковано 3, потім з'явилася рубрика «Одумайтесь, вас Іли Семенович». Організоване обурення товаришів з місць не вщухає. Позивати «А. Супрягу» – марна справа. Відповісти їй публічно не можу. Довкола мене створено атмосферу психологічного терору, люди сахаються мене, як зачумленого. Жупел націоналіста діє на Колимі безвідмовно. Чуюся, як гладіатор на арені римського цирку перед дикими звірами. Гірше, бо ні меча, ні дротика не маю. Публічне катування беззбройного, зав'язаного по руках і ногах. Що то буде завтра? Все спрямоване на те, щоб я написав статтю самобичувальну. Добровільне моє самогубство – це ідеальний задум тутешніх вихователів. Я вимагаю дискусії зал супрягою перед широкою аудиторією. Навряд чи вдасться. Варіант зборів, як ви думаєте себе далі вести, я відкидаю. А найшвидше запропонують саме його. По довгих роздумах я вирішив, що захищати своє ім'я від численних обемовників – справа не для мене, заняття і марне, і невдячне. З мене цілком досить, що є кілька людей, які не піддають сумнівові, що Василь є Василь, такий, як завжди. Їм я наперед дякую за віру в мене, в мою непохитність і незламність. Навмисне повторюю це, знаючи, що завтра мою твердість будуть знову іспитувати. Я не маю часу, мушу спішно підбити підсумки, які я повторю і в час іспиту. По-старому вважаю, що культ особи, жертвою розвінчання якого стало моє покоління, є іманентною властивістю цієї країни з її віковими традиціями рабства і цезаризму. Активне масове розвінчання культистської психології має тривати щонайменше 50-100 років, аби принести помітні наслідки. Тому я не маю жодних ілюзій щодо своєї долі, як і долі мого покоління. По-старому я песиміст, але рук не складаю. По-старому я певен, що мій Тезеве. Націоналізеем братає народи, тоді як Тезеве. Інтернаціоналізеем місцевого гатунку є зручною назвою винародовлення. Домагатися широких демократичних прав для кожної людини і кожного народу – ось суть українського патріотичного руху. Доля цілого демокр. Руху в Союз Радянських Соціалістичних Республік залежатиме від того, чи збагнуть усі його учасники імперіальну суть культизму, чи зрозуміють і відважаться стати на шлях, котрий веде до повної дезінтеграції украй здавнілого організму. На жаль, жерців такої віри надто мало. Навіть серед українців, не кажучи за москвичів. Але я особисто буду стояти на цьому до кінця, бо за мною мій скривджений, зганьблений, застрашений, здеморалізований народ. Бо саме духовно-національне існування мого народу сьогодні під загрозою. Судових звинувачень я не прийматиму, навпаки, я буду звинувачувати своїх суддів. Через голови суддів і багнети вартових я звинувачуватиму тих, хто організував на Україні методичне знищення інтелігенції, хто організував голод 1933 року. На Україні, завдавши моєму народові непоправної шкоди. Репресії 1961, 1965, 1967, 1972, 1977 РР стоять у водноряд із сфальсифікованими процесами на Україні 20-30 РР. Щоб запобігти нівеляції українського народу, треба офірувати кращих його синів. Інших пожертв Бог не визнає. І кращі мої брати і сестри мусять іти за колючі горожі, дбаючи постійно про власну чистоту, задля чистої справи порятунку рідного народу. Я пишаюся тим, що доля подала мені знак, я сміливо йду за її покликом. Бо хочу бути гідним того народу рідного, який народиться завтра, скинувши себе ганьбу вікового нидіння.
І в тому народові я здобуду безсмертя.
Хай це буде моїм останнім словом. Василь Стус. Зо липня 1978 року. 38. Побачення з Києвом все ж відбулося, хоча значна частина звинувачувальних матеріалів була зібрана в період заслання. В серпні 1979 поет повернувся до Києва. В аеропорту його зустрічали дружина, син, кілька рідних та знайомих. Після важких пошуків роботи вдалося влаштуватись на роботу в ливарний цех заводу ІМ. Паризької комуни, а оскільки робота виявилася занадто важкою, згодом поет перейшов працювати намазувачем затяжної кромки на конвеєр Київського взуттєвого об'єднання «Спорт». І треба віддати належне керівникам цих установ лише їхні характеристики на суді 1980 року. Не поливали брудом Василя Стуса. Наприкінці 1979 року. Вступ до Гельсінської групи. В травні 1980 року. Новий арешт. Суд відкритий. Дружину допустили до зали суду лише на читання вироку. 05. Один знов Господь мене не остеріг, і знов дорога повелася. Тож до побачення у просторі, і до побачення у часі. Останнє побачення з дружиною та сином відбулося в лютому 1981 року гожого. За передачу на волю таборового ошита, видрукуванню якого на Україні 1989-1990 РР активно заважали українські демократи не на часі. Рік камери одиночки. Там завершена остання збірка поетова «Птах душі», 300 оригінальних поезій і 300 перекладів. Нещодавно родині надійшло повідомлення про її знищення. Починаючи з середини 1982 року, Василеві Стусу заборонили пересилати в листах до батьків і дружини власні твори. В ніч з 3 на 4 вересня 1985 року в карцері ВС 389-36 при загадкових обставинах відбулося вбивство Василя Стуса, ДИВ-29. Пройди крізь 100 дверей, устяж прочинених, здолай 112 моторошних бід, крізь товщу мурів, перетинок, стін крізь кремінь гір, крізь хащовіковічну лісів прадавніх, крізь 112 кіл, вогнем пойнятих, ніби дресирований плямистий ягуар. А все ж долання останніх меж, то гірша із наук. Коли ти в світі місця не загрієша і не навчися мовити, отут, отут, лише отут, смертельно ставши і анікуди не ступивши року, твоя твердиня, гражда є твоя. Хай звідти ваблять чорних 100 дверей, 100 чорних душ із себе викликають твої подоби з братані, прости їм одвагу ошуканств. І не спіши позаздрити, пройти крізь 100 дверей, плечем не дотикаючись, зуміти, що найкоротшу стежку віднайти, що править лабіринтом, то над силу і над терпіння нам. Дарма, життя, підковою ти вигнулось до мене, аби в лещетах мій здушити дух напівосліплий. Я не стану збоку і не побачу легковажний смисел високої трагедії. Мій Боже, даруй мені останнє святотатство. 8.С.70. Драматургія поетики Василя Стуса. За браком місця, що його постійно мусив враховувати автор цієї роботи, ми не маємо можливості розгорнути весь поетичний театр, у який вилилася поезія Василя Стуса періоду «Палімпсестів». Твори цього часу окреслюються передусім повнотою та викінченістю світобудови, котра завше проявляється на обмеженому замкненим простором декорі. Незначна кількість зовнішніх вражень стимулює проекцію образків пам'яті до завжди конкретних реалій життя, що крім поетично вираженого, завше мають ще й той, відбитково реальний, немов витлілий в пам'яті образок минулого. Багато друзів поета, зокрема М. Хейфіц та Ірина Стасів-Калинець, відзначали чи не повну відсутність зовнішніх реагувань Василя Стуса на події. І лише потім, читаючи вірші поета, вони вгадували у них ті події, котрі, відбуваючись, мов би і не дотикали його. І ця багатоплощинність вираження, прагнення на тлі якоїсь події чи враження від неї витворити неповторний світ людини, що кинула виклик цілому оточенню, аби зберегти чисту та безгрішну душу дитини, є головною єднальною ланкою творів цього періоду. На загал кожен поетичний твір Василя Стуса, особливо періоду «Палімпсестів», висвітлюється на більш-менш постійному тлі реального світу. Цей світ зовні визначається образом першого порядку, себто таким, яким затримала його пам'ять душі в котрийсь момент перебування в зоні. Був зал, мов постріл, довгий і гулкий. Людських облич безмежні анфілади, без зусилля вивільнитися з досади, і тьмяні риси тінили гілки намарних слів. Глухоніма вода пісок порожній довго промивала, але своє зусилля залишала в однім мені, і близилась жада наближення. І ось на погляд мій пішли партери, белітажі, гори балконів піднебесних. Ервеяли штори глухі бажання. До осліплих вітулилося повітря. І межа. Страшила, ніби холодок ножа. 8.С.64. Сцена і весь хід першого суду над поетом висвітлені за допомогою образної системи. Майже не торкаючись за весь вірш людини, поет, одначе, разом з тим створює груповий портрет присутніх як у залі, так і поза його межами. Не вдаючись до банального переліку поетичних засобів, використаних тут, спробуємо провести поверхове членування самого змісту. Був зал, мов постріл, довгий і гулкий, сцена, на котрій відбувається саме дійство. Дійство суду. Дійство, подібність якого до театрального підкреслюється наперед визначеним ходом з усім відомим кінцем, глухоніма вода пісок порожній довго промивала, але своє зусилля залишала в однім мені, єдиному персонажі, який вимушено імпровізує. Разом з тим миттєвість пострілу в образній сисімі твору постає в безперечній тривалості, бо постріл довгий і гулкий, так миттєвість театрально-буттєвої сценки з огляду вічності протистоїть тривалій безмістовності самої дії з відомим кінцем. Цю задовгу мить вибору, якого нема, бо вирок суду продиктовано з ЦК Комуністична партія України, підкреслюють людських облич безмежні анфілади, без зусилля вивільнитися з досади, бо на відміну від автора ліричного вірша їм, безмовним акторам епізоду, режисери не забули видати рольового аркуша. Тому їх тьмяні риси і тієї гілки намарних слів, тут і ставлення ліричного героя до акторів малих ролей, що майже не виокремлює їх з-поміж декорацій, і розуміння даремності будь-якої імпровізації. Та опис окружжя, що займає собою чи не весь поетичний текст, триває. 441 ось на погляд мій пішли партери, бельєтажі, гори балконів піднебесних, бо все об'єдналося супроти тебе, і різниця між духом та матерією вже не сприйнятна. Один вже лише після цього, навіть не з нового рядка вірша, перехід до внутрішнього світу героя, з 44 РВА лиштори глухі бажання. До осліплих вій тулилося повітря, пізніше, десь року з 1973-1974 зовнішній антураж вже не впливатиме на внутрішній світ, але цей твір написано орієнтовно 1972-1973 року, тому і йде боротьба за єдність та автентичність «я» внутрішнього світу, що виразилось в супротиві та перепонах зовнішніх декора. Івних оздоб. Суім'який знак вірша, останній рядок, 44 межа страшила, ніби холодок ножа. Чи залишишся вірним собі, коли все довкілля супроти тебе, коли, супроти тебе, сто тебе супроти? Десь таким видається нам найпростіший зовнішній зміст вірша, що його завжди так легко заналізувати за зовнішніми прив'язками. Врешті, цей вірш менш характерний за стосову поезію у вирішенні та наповненості внутрішніх змістових пластів, нато важить тут момент вибору, екзистенціальне поняття межі, що є центром зацікавленості чи не всієї його творчості, 44 бо ти не ти, і не живий. А тільки згадка минулих літ. Бо твоє буття закодоване всім буттям твого народу і порятує лише вірність долі. Вірність Божій небесній волі, живи, але не жди. І не марнуй чеканням плинних днів, і не гніви Господнього веління. Життя – то кара. Каща – благостиня. А ми котки, мов валуни віків. Світ не прийняв поета, що відстоював себе до кінця. І ми маємо надію, що ця книга стане однією з перших спроб донести до читача, що задекларована ще в передчутті долі зневага до політиків, визначила фатум кінця. Бо політики завжди можуть знайти спільну мову шляхом компромісів, а поетичне прагнення бути разом з чесними людьми завжди безкомпромісне. Не один із нас розпачливо думав, що саме духовне існування рідного народу сьогодні поставлене під загрозу. І не один із нас відчував, коли якийсь порятунок ще є, то тільки сьогодні. Бо завтра вже буде пізно. І ми, свідки цього тихого потаємного затоплення нашого національного суходолу, змушені були заговорити про явище геноциду. Психологічно я розумів, що тюремна брама уже відкрилася для мене, що днями вона зачиниться за мною і зачиниться надовго. Але що я мав робити? За кордон українців не випускають, та й не дуже кортило, за той кордон, бо хто ж тут, на великій Україні стане горлом обурення і протесту. Це вже доля, а долі не обирають. Отож, її приймають, яка вона вже не є, а коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас.